Este jeden kurat prezent în atme të tabet abidu të samë shqirët amet e shpirtë të shantë amme.
Alla se se kollo është dawullu mahlam fejtë që në amre dhe spirtë të tjekë, kërështë dhe kollo lehen alam në fëtë nërë kamre e kun të këllë e jile këtë gjitë al poplë të anë. Në sjenë të fësme vitit atë sësme këtë që saltë natë këtë kollit të tjentë këpët samë këtë anë flarë.
Hovë të të kollim atë jina lunë fina do vitë, në kamë në fëmë atë alina.
Salam alik Maria, blagrazia mumnia, al-Maryamia, kim birkan tafostin nisa, birak al-frutta, al-juftiya.
Andisa Maria, mona tabani bisa, fasiyata min tanami.
Glory to the Messiah, the Lebanon, the Spirit
of the Son. Give him the sodium, odium, tanium, sivitam, the Spirit of the Son. Gia minuti, am shi korrezionit, a minuti. Jek mo shi korrezionit, ma da a minuti, ha iġusa, konfermati. Grazie. Dice al consenso della Latina in forma del Camera, le presenta Malta. Oggi ho portato il consenso all'atto numero 4 della FN 7 l'ugualatto della FN 7 Oshri, emenda legge di Vardi, Vardi, Tuaif, o giurisdizione tal orti, tal commercio. In niente formato al Camera Occol, come sentenze tal orti civili, per il modo la sede costituzionale. Mi bauta le sedie a tenuta a titolo mettente a Werbain, paragrafo Wihet, al codice dell'organizzazione dei progetti civili, le quali hanno certificato le sentenze maggiori appellate per riguardo da una causa. La Wihet Fred Smith Mario Cuschieri versus Avvocato Alessà, decisa per Batasta e Nata del Sena. E tiene causa Dr. Iris Pach contro Joseph Pach Mifsut et, decisa per Batasta e Nata del Sena. E tile ceve de bona et contra Catherine Malan et decisa fra batasta annale e fra setta oshri. Raba il causa Peter Bosch et contra avvocata l'estat decisa fra batasta annale ta de sena. O finalmente causa l'esmiet regina autodile limited et contra avvocata l'estat et decisa fra batasta ta de sena. Nemxum il-lewla domande parlamentari, si għalila kone vera Albert Buttigieg. Biexek jirbuta me domanda 33.820 l-Ministru għal-Finanzi, Novi Albert Buttigieg.
Grazie, Sir President, u il-Baron f-Sinare Tajjeb. Namel mistoqsija 33.820, ċaħe jistajet il-Ministru kem saru spezzjonijiet fuq propietajiet l-inċtraw biex mi jaraw li ma jkunx hemm under declaration mi 2020 sal-ġurnata li fija tiġi mwiġba din mistoqsija parlamentari. Kemm kien hemm persuni instabu li kellhom under declaration li ma jirriflettix il-prezz attwali matul l-istess perjodu u jista' jgħid ukoll kemm inġabru taxxi b'dan il-mod matul l-istess perjodu. Grazzi.
Grazie, Sir President. Ninforma l-onorevole interpellanti li l-informazzjoni mitluba qed tiġi provduta fit-tabella kif indikata fl-istess tweġiba li fija għandu l-informazzjoni mis-sena 2020 il-qudiem sal-aħħar ta' Novembru tas-sena l-oħra imbagħad tliet kolonni bla l-kolonna tispeċifika n-numru ta' spezzjonijiet, it-tieni kolonna n-numru ta' kontijiet li ħarġu kontra dawk l-ispezzjonijiet u t-tielet kolonna it-taxxi miġbura ġifieri minħabba l-under declarations li jkun hemm allura l-varjanza li tkun tħallset għal kull sena rispettiva. Grazzi.
Domanda supplementari Novi Davina Tamuti.
Grazzi ħafna Ministru, ftit tal-jiem ilu f'din il-Kamra inti qed li f'pajjiżna għandna flessibilità ta' 250 miljun euro sabiex tilqa' l-impatti ġejjin minn barra minn xtutna. X'wassal biex fl-aħħar snin il-finanzi ta' pajjiżna issaħħew minkejja l-għajnuniet kbar li qed jagħti dan il-Gvern. Grazzi.
Ministru tal-Karwana.
Grazzi l-onorevoli kollega tal-mistoqsija li għada kem saret. Propjament, naħseb tlet affarijiet di prinċipju saru sabiex dak li propju qed il-ġimgħa l-oħra huwa possibbli ġifieri li pajjiżna jista' jkollu l-flessibilità li hemm fuq 250 miljun f'każ ta' ħtieġa fuq is-sussidji tal-enerġija jekk is-sitwazzjoni preżenti tkompli titwal. X'inhu huma il-kondizjonijiet illi waslu għal dan il-fatt. Tlieta. L-ewwel, żieda fit-tħul tal-gvern b'mod sostanzjali aktar minn dak li jista' jiġi spjegat mit-kabbir ekonomiku. Iġifieri, fil-ekonomija għandna dak li nsejħulu it-tax elasticity. Tax elasticity jiġifieri biex nispjega fi ftit kliem għal kull euro li tikber l-ekonomija it-tħul jiżdied b'ċertu ammont. Issa minnaħa tagħna fl-ekonomija Maltija meta wieħed iħares lejn din l-elastiċità, iż-żieda fit-tħul hija spjegata lil-in, ġifri mhux biżejjed itkabbir ekonomiku hemm xi ħaġa oħra li qed tiġri li qed twassal għal fattur ta' kemm qed jiżdied l-ammont ta' tħul. U dak il-fattur huwa proprju l-isforz illi issa ilna nagħmlu għal xahar wara l-ieħor għal sena wara l-oħra sabiex nassiguraw tramite l-Malta Tax and Customs Administration illi dak li huwa dovut lejn il-Gvern jinġabar. U allura minħabba dan l-isforz li qed isir ta' sena wara l-oħra dak id-dħul li qed jinġabar issa qed iwassal sabiex ivet naraw żidiet sostanzjali fid-dħul tal-Gvern. Dak l-ewwel fattur. It-tieni qed naraw illi l-ispiża tal-Gvern tkun taħt kontrollu fil-fatt l-Unjoni Ewropea tatna dak il-insejħulu expenditure ceiling, kull pajjiż għandu expenditure ceiling, jiġifieri l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tgħidu isma' inti aħna nirrakkomandawlek illi tonfoq daqstant in-nefqa tiegħek tista' tiżdied minn sena l-oħra b'ċertu ammont. In-numru li allokaw lilna tul daw l-erba snin huwa 5.9% u aħna minnaħa tagħna qed narnaw li nibqgħu f'dak il-percentaġġ għand tsib pjuttost biex inkunu konformi inkunu ħarrira inqas miegħu mela dik it-tieni ħaġa. It-tielet ħaġa il għaliex maħniex nagħmlu miżuri ta' awsterità li x'komplejna nagħtu ħan sejħilha hekk iż-żejt lill-ekonomija billi inkomplu nagħtu l-inċentivi, billi inkomplu naqsu t-taxxi mhux inżiduhom jew indaħlu taxxi ġodda, dan kollu wassal sabiex ir-ritmu ekonomiku tagħna f'dal-pajjiż ikompli għaddej. Fil-fatt mhux tab xejn illi matul l-erba' snin ħames snin li ġejjin diversi organizzazzjonijiet internazzjonali, l-Kummissjoni, l-IMF, kollha jbassru li dan il-pajjiż ir-rata ta' tkabbir ekonomiku tiegħu bejn wieħed u ieħor ser tkun qed tisboq il-5% f'termini reali, anzi pjuttost 6% għaliex f'termin nominali kollha f'termini reali kollha kienu qed jaraw li konna rata ta' tkabbir ta' madwar 4%. Mela allura dawn it-tlet affarijiet f'daqqa waslu sabiex id-deficit f'dan il-pajjiż minkejja dak li qed nagħmlu qed ikompli jinżel sena wara l-oħra. Għax huwa hekk propju kif diġà ħabbar tal-diversi drabi qed nistennew illi għas-sena l-oħra d-deficit se jkun niżel b'mod sostanzjali taħt 3%, mela allura dak kollu jtini l-komfort illi dis-sena dik ix-xejra l-isfel tkompli, mela allura meta wieħed jagħmel il-kalkoli jasal għall-konklużjoni illi iva dan il-pajjiż jista' jkollu buffer ta' 250 miljon euro li nistgħu nonfqu aktar minn dak li qed nagħmlu fuq is-sussidji, b'dan kollu ma' xorta waħda nibqgħu b'rispett sħiħ lejn ir-regoli Ewropej, jiġifieri dak li d-deficit tagħna xorta waħda jibqa' taħt 3%. Grazzi, Sur President.
Ministru, bla dubju ta' xejn bħala Ministru tal-Finanzi tkun qiegħed tiddiskutu wkoll mal-counterparts tiegħek, Ministri tal-Finanzi Ewropej, dwar il-gwerra fil-Lvant nofsani, mod speċjali l-impatt li din il-gwerra qed tħalli fuq diversi pajjiżi Ewropej. Għal daqstant nixtieqek taġġorna lil din il-Kamra x'impatt qed tħalli fuq il-pajjiżi Ewropej imma wkoll mod speċjali fuq pajjiżna. U kif qegħdin anke dawn il-pajjiżi Ewropej, inkluż Malta, jirreaġixxu għal din il-gwerra fil-Lvant nofsani. Grazzi.
Grazzi, kollega. Il-bejgħa hija mħalta. Il-bejgħa mħalta għaliex ir-reazzjoni tad-diversi pajjiżi madwar il-mejda fl-aħħar ikofin li kellna propju il-ġimgħa l-oħra. Fl-interventi li jisiru minn diversi kollegi hemmhekk ir-reazzjoni kienet waħda Malta kif wieħed dejjem jistenna. Nibda minn ma nsemmi ovvjament minn ma nindika l-pajjiżi, però kien hemm pajjiżi li fl-intervent tagħhom qalu isma vera qed jolew il-prezzijiet tal-enerġija minn barra dan mhuwiex tort tal-Ewropa, dan mhuwiex tort tal-pajjiż illi tali ministru jkun jappartjeni, u l-intervent kien illi jisma jekk jolew iċ-ċittadini jridu jaċċettaw il-fatt illi jridu jħallsu kontijiet iktar għolja. Jiġifieri mhuwiex pajjiż wieħed imma jkollok numru ta' pajjiżi li argumentaw b'dan il-mod. Isma, fiftit kliem, this is not our own doing, in-nies iridu jifmu jaċċettaw ir-realtajiet li hemm hemm barra, in-nies iridu jagħmlu tajjeb għal dawk ir-realtajiet billi jdaħlu idejhom fil-but. Din mhijiex xi ħaġa li l-gvern għandu jerfa, il-gvern għandu commitment oħra fuq id-difiża, ma allura ċittadini jridu jifmu dan kollu. Dak huwa setta argument illi kien hemm madwar il-mejda. Ikollok imbagħad pajjiżi oħra illi forsi jkunu ipoġġu fin-nofs taż-żewġ realtajiet, jiġifieri li jgħidulek isma' qed nifhmu li se jkun hemm ċertu piżijiet, aħna min-naħa tagħna se nippruvaw ngħinu ftit ma nistgħux nerfgħu l-piżijiet kollha għaliex il-pajjiż għandu dejn għoli, għaliex id-deficits ukoll mhumiex komdi, mela allura se nippruvaw nagħtu ftit għajnuna imma ma jfissirx li se nidħlu għall-peace kollu. Imbagħad ikollok ukoll ir-realtà l-oħra, realtà li forsi aħna nissottoskrivu għaliha, ma nistax ngħid illi hemm xi numru jew x'lista twila ta' pajjiżi li jissottoskrivu għaliha dik illi jgħidu isma' din ir-realtà li kapaċi terġa' tkisser l-ekonomija, din hija realtà li kapaċi toqtol it-tkabbir ekonomiku, xi ħaġa li tista' tkisser il-koeżjoni soċjali, mal allura l-gvern irid jerfa' aktar minn dan il-peace. U forsi wkoll mhux li hemm xi ħafna pajjiżi li jistgħu jagħmlu hekk minħabba in-natura ideoloġika tal-gvernijiet madwar l-Ewropa. Ġifieri kull m'għandek gvernijiet li huma ta' ċentru xellu kellhom il-ġurnata fl-Ewropa minn 27 erba' biss. Minnaħa l-oħra wkoll imbagħad apparti l-kwistjoni ideoloġika għandek ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja kif numru ta' pajjiżi sostanzjali fl-Unjoni Ewropea id-dejn ikkumparat ma' l-prodott gross domestiku it-toqol tiegħu il-burden tiegħu huwa wieħed elevat ħafna u jaqbis is-60%. Mela allura mhux li għandhom ħafna flessibilità għall-manovrar, mela allura dak illi nistgħu nagħmlu f'pajjiżna sintendi l-istess regoli, l-istess flessibilità li l-omma ti permettilomx li għamlu dan għal daqstant reazzjoni tagħhom tkun dik differenti minn dik illi għadni kem tajt jien issa f'dak li nistgħu nagħmlu fir-rigward ta' pajjiżna. Grazzi.
Marikati għad Giovanni domand supplementari.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Ministru, fl-economic update ta' frar il-Bank Ċentrali indika l-sentiment ekonomiku f'pajjiżna fix-xahar ta' Jannar li ħaq livell rekord għal Malta. Tista' tgħidilna x'inhuma l-fatturi ewlenin li fatt qegħdin iwasslu għal dan il-livell ekonomiku xahar wara xahar f'pajjiżna u forsi tispjegana bl-iktar mod forsi li wieħed għax teknikament naf li huwa diffiċli li ċertu affarijiet ishom jinftehmu mill-pubbliku ġenerali. Grazzi.
Ministru Clark Arwana.
Grazzi kollega. Naħseb illi din mhijiex sorpriża dan l-outcome ta' dan ix-xogħol tal-Bank Ċentrali Malti għal raġuni illi konna rajna xi ħaġa simili ħafna proprju f'Ottubru li għadda meta l-kumpanija tal-awditjar EY kienet proprju ħarġet bis-sentiment tal-businesses hemmhekk il-focus ikun aktar fuq il-businesses barranin u hemmhekk ukoll kien jidher bl-aktar mod ċar il-sentiment pożittiv ħarankatura sostanzjali il fuq. U dan naħseb huwa fattur kemm xejn kurjuż illi meta fl-isfera internazzjonali ifetx l-awġ, ifetxu l-isfidi, is-sentiment fil-pajjiż f'pajjiżna jiżdied jitjieb għal wieħed aktar pożittiv. U wieħed forsi argumenta m'għaliex dan, Sur President. Propju għaliex meta inti tibda tara illi hemm aktar baħar imqalleb illi hemm aktar maltemp li lim minn xtutna, meta wieħed iħares b'mod intern jara illi s-sitwazzjoni lokali hija waħda aktar stabbli. Issa fuq il-maltemp ta' barra, wieħed ftit li xejn jista' jagħmel, aħna ma nistgħux nikkontrollaw dak li qed jiġri fil-vant nofsani, aħna ma nistgħux nikkontrollaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq min jattakka lil min jew jkibqgħu x'jattakkaw il xulxin, xejn ma nistgħu ninfluwenzaw minn dak kollu, imma id-deċiżjonijiet makroekonomiċi jew il-varjabbli makroekonomiċi lokali, il-prezz tal-enerġija, l-inflazzjoni sa ċertu punt, il-finanzi tal-pajjiż u diversi indikaturi oħra jew levers oħra fl-ekonomija, dawk huma affarijiet illi il-gvern jista' jinfluwenza kemm b'mod dirett u kemm anke indirett. U allura meta dawn in-nies li jinvestu f'dal pajjiż jaraw illi dal-gvern qed iġżomm ċertu stabilità, ħanirreferi pereżempju minn ma nsemmi ismijiet ta' pajjiżi, f'ċertu pajjiżi min jinvesti jara illi fil-budgets il-gvern jew diversi gvernijiet ta' diversi pajjiżi iżidu l-pista tat-taxxa. F'dal pajjiż jafu illi dik mhux se tiġri. Mela allura meta int investejt u għandek f'moħħok illi se jkollok ċertu rendiment u dak mhux se jiġi intaxxat aktar għax il-gvern qed itik garanzija qed itik kelma illi mhijiex fil-pjaniet jew mhijiex fil-ħsibijiet tiegħu mhijiex fl-ebda garigor tal-imħuħ illi jiżdiedu jew ikun hemm rati differenzjati ta' taxxa, dak kollu allura jwassal sabiex ikun hemm iktar stabilità. U allura naħseb jekk irridu nattribwixxu dak ir-riżultat li referiet għalih il-kollega, naħseb nattribwixxih għall-kelma waħda. U dik il-kelma hija l-istabilità. L-istabilità fost il-maltemp kollu li hemm bħalissa madwarna.
Ministru, titkellem ħafna dwar il-qada tal-finanzi ta' pajjiżna. Però ninnota illi kważi kull nhar ta' ħadd fuq il-gazzetta in-Nazzjon qed nirreferi anke għal-nhar il-Ħadd illi għadda editorjal partikolari in-Nazzjoni u il-Moment tnejn li huma ma tantx hemm differenza f'dik li hija sustanza f'dik li hija kritika anke kien hemm editorjal illi ħan ikkwota t-titlu tiegħu jgħid illi l-poplu mobi b'livell qawwi ta' dejn. X'inhi hija r-reazzjoni tiegħek għal dan l-statement?
Grazzi. Din xi ħaġa li meta rċievi ta' kuljum rendi kont ħan se jaħlu hekk ta' x'qed jirrapportaw il-gazzetti b'mod speċifiku dak li jolqot id-dekasteru tiegħi, ġifieri l-finanzi, xi ħaġa li ninnota dejjem fin-Nazzjoni jew fil-Mument. Nifhem li huwa xogħol l-oppożizzjoni li tikkritika, imma mingħajr ma nagħmel referenza lejn individwi, kultant nara artikli fil-gazzetti li qed insemmu, illi l-awtur tagħhom sfortunatament ikolli ngħid ħanejda bl-Ingliżi, Sur President, ma jkunx qed jikteb from a position of knowledge. Jiġifieri dak illi jkun hemm miktub b'mod tekniku ma jkunx jagħmel sens. U allura l-uniku kurzita li jkolli f'moħħ hija waħda biss. Jinkiteb hekk għaliex l-awtur ma jifhimx biżejjed fis-suġġett u allura verament jemmen dak li qed jikteb, jew inkella huwa l-każ klassiku ta' itfhemmek ħawwa il-borma ħalli tħawwa l-imħuħ. Di rajna ħafna minna dan l-aħħar meta kien hemm din il-kustjoni kollha tal-pensjoniet li kienet ħafna marbuta mal-fatt li għaliex nitkellem ma' kollegi anke oħrajn li ġejjin mill-kamp oppost u jgħidulek bl-aktar mod ċar isma' l-istrateġija hija ċara itfhemmek ħawwa in-numri tgerfex l-imħuħ biex dak li jkun jitħawwad. U allura imma r-risposta tiegħi għal dak li qed tistaqsi l-kollega ġifier ir-reazzjoni tiegħi għal dak li jiġi miktub hija waħda. Jien m'iniex magħruf bħala xi bniedem li l-ħin kollu nirritalja jew nikteb anzi pjuttost dejjem noqgħod fil-ġemp, imma mbagħad meta jkun wasal il-ħin u l-waqt li nagħmel l-istatements tiegħi nagħmilhom u nagħmilhom b'mod konvinċenti naħseb u qawwi. U naħseb statement li eventwalment issa dalwaqt nagħmel se jkun dak fix-xahar ta' April għal ħabta tan-nofs tax-xahar ta' April fejn hemmhekk dak kollu li ilu jiġi miktub għal xahar wara lieħu wara l-ġimgħa wara l-oħra fuq dawn il-gazzetti ħankun nista' nxejnu bl-aktar mod konvinċenti kif se nuri l-isforzi tal-gvern dak li jnaqqas id-deficit u illi kompli jħaffef il-pis ta' d-dejn ta' pajjiżna se jkunu materializzaw u materializzaw b'mod konvinċenti illi anka jiena stess kuntent ħafna iktar mill-istennejt bir-riżultati li ħankunu qed jagħmluna. Grazzi.
Grazzi, Ministru, ġala darba semmejt il-pensjonijiet. Nixtieq hekk tikkonferma jekk l-avviż legali numru 53 illi ħareġ dan il-Gvern riċentement imux kontra il-dikjerazzjoni illi jagħmel il-Prim Ministru f'attività politika fl-ewwel ta' Marzu fejn qal illi l-eżenzjoni se tkun midħul kollu illi għandhom il-pensjonanti fuq investimenti, kirijiet u affarijiet oħra. Jekk tiddikjarax illi din tmur kontra din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru u jekk il-Gvern issa jkun qed jemenda jew jidaħħal avviż legali ieħor illi jeżenta lill-anzjani lill-pensjonanti minn kull dħul illi għandhom sa 37,000 euro. Grazzi.
Ministru Clyde Caruana.
Grazzi, nuhu pjaċir b'din id-domanda, kont qed nistennija tiġi hekk f'xi ħin, fil-fatt għaddew 20 minuta kont qed ngħid imma x'in ħadd iġi eżatt dil-mistoqsija biex inkun nista' inwieġeb. Mela, niġi għar-risposta. Naħseb dan huwa l-każ klassiku ta' fejn qed nitfixklu fil-ġid. Jiġifieri, Sur President, jekk hemm sezzjoni tal-poplu illi verament matul dawn l-aħħar snin imxiet il-qudiem kienu l-pensjonanti. Għazam sun għadna jċamilna u ma minnix u kem tajna zidiet, għamma ħaniġi għal kustjoni ta' din ta' taxxa. Mela jider blaktar moċċar illi minkejja l-appuntamenti elettorali qed jibdew jers u aktar għax il-leġislatura issa skorriet ir-raba sena tagħha, jider ċar l-oppożizzjoni qed m'għandix ħiel u anke mill-proposti li qed tagħmel fuq dawk nitkellmu aktar il-qudiem, tan-numri eżatt x'inhuma. Mela ħarġu jikkritikaw dak li qal il-Prim Ministru, ħan itkellem fuq il-miżura. Mingħajr ma jafu kemm nies ħajintlaqtu. Mela tiġa minn dak li qal il-Prim Ministru u li ġi leġizlat hemm 16,000 persuna li ħajgwadanjaw. Mela fl-ewwel dikjarazzjonijiet li jagħmlu u naħseb illi żelqu fin-nixef, għal għax minn dawn se jgwadanja ħadd, se jgwadanjaw 16,000 persuna. Il-kost, jiġifieri dak li ħajbqalhom fil-bot dawn in-nies huwa 25 miljun. Dal-25 miljun, Sur President, ħalli nkunu ċari ġej mill-fatt li għallejna s-ceiling li wieħed ma jħallas taxxa fuq il-pensjoni 37,104 euro. Nispjega. Għandek 7,000 ruħ illi ser ikunu qegħdin jiggwadanjaw minn dan is-ceiling propju għaliex għandhom xi forma ta' pensjoni oħra li ġejja minn x'imkien ieħor. Għandek 4,000 ruħ oħra minn dawn is-16,000 li se jiggwadanjaw għaliex propju dal-Gvern f'leġislaturi oħra żied l-ammont li wieħed jieħu fuq il-pensjoni jekk tibqa' taħdem. Mela aħna konna għedna fil-passat, ma konċi ministru, kien hemm il-kollega sellimlu l-professur Edward Ċiklona u kien qal isma' min jibqa' jaħdem ma jiġborx il-pensjoni mill-ewwel, dak se nżidulu b'ċertu ammont il-pensjoni. Daw kien jiġieħdu iktar mill-pensjoni massima, mela allura kienu ħajħalsu taxxa. Mela allura meta tiġbor daw il-kategoriji flimkien ma' oħrajn, hemmhekk tiġi għandek 16,000 ruħ bl-ispiża ta' 25 miljun la jibqa' fil-but tagħhom. Issa ma x'għamilna iktar minn hekk. U di għatma kienet qabel, bdejna matul daw l-aħħar 5 snin. U kull sena u koll b'kombinazzjoni tiġina bl-ispiża ta' madwar 25-27 miljon euro. Illi neżentaw parti midħul ieħor. U issa dik saret darba għal dejjem. Mela x'kien jiġri qabel? Ħammu lura b'5 snin u x'qed jiġri issa. Ħalli n-nies ikunu ċari illi daqs kemm qed jieħdu issa qatma ħadu. U minn verament qed taħarqu qalbu mhux qed jagħmel dan għax verament jemmen fiha. 5 snin ilu l-affari kien qed taħdem billi wieħed ikollu dħul tal-pensjoni. U mbagħad kull dħul ieħor jekk hux jaħdem jew hux inhu kien jiġi over and above. Mela allura kellna ħafna pensjonanti li jeħlu bil 15% u jeħlu bil 25%. Dak x'kien jiġri 5 snin ilu. Illum x'qed jiġri? Illum qed jiġri li għandek il-pensjoni tħull mill-pensjoni lokali jekkux minn barra u anke addizzjonali. Tħull ieħor mill-pensjoni addizzjonali sa 37,000 illi jiġi eżentat kollu. Dik waħedha nerġa' ngħid 25 miljun euro. Imbagħad iktar minn hekk terġa' tibda minn zero. Mela jekk għandek xi ħadd miżżewweġ u l-mara tiegħu ma taħdimx u ma kellix tħull oħra, dawk ikunu bir-rata tal-konjuġi tissejjaħ. Ikollhom 15,000 b'xejn ma tħallas taxxa. Fuqhom jerġa' jkollhom 3,600 oħra, mela kull min huwa bir-rata konjuġi ikollhom 18,600 dħul li ma jħallsu xejn fuqu, xejn. Min ikunu mbagħad bir-rata singola għandu 12,000 jew u jkollha 12,000 il-mara tiegħu. Mela allura altru mill-pensjonanti tħaqna bihom, naħseb daqs kemm ħadu llum ma ħadu qatt u jkomplu jieħdu fil-futur.
Grazie Bartolo, dabba sultan.
Grazzi, Sur President. Ma nafx l-Onorevoli Ministru għax informat, jew jista' x'informa din il-Kamra dwar l-impatt li għandha l-gwerra fuq il-Linja Nazzjonali tal-Ajru, l-KMMA, u kif qed jara li tilqa il-Linja Nazzjonali tal-Ajru għal dan l-impatt, kif ukoll x'inhu l-pjanijiet għal flight għal Tel Aviv li huwa mistenna li jibna mis 27 ta' Mejju ta' din is-sena l-qoddim. Grazzi.
Grazzi. Mela, nibdew fuq il-kwistjoni tal dak li kien hemm pjanat għal Tel Aviv fil-fatt l-awtoritajiet fil-pajjiż, ġifieri fl-Iżrael ġew avżati li sakemm is-sitwazzjoni tibqa' hekk bħalma ġara minn kumpaniji tal-ajru oħra anke il-linja tal-ajru nazzjonali tagħna jkollha tipposponi dik id-deċiżjoni milli tibda ttir hemmhekk, s'intendi mhux qed itiru l-kumpaniji tal-ajru nazzjonali t'hemmhekk jew kumpaniji oħrajn, allura ma jagħmilx sens li ntiru aħna. Fuq dak li huwa il-fuel tal-ajruplani, iva, hemmhekk l-affarijiet żdiedu b'mod sostanzjali, jeżistu ċertu projections, jiddependi kollox kemm dan il-perjodu bi prezz taż-żejt daqshekk ukoll se jtul. Jekk ser tkun xi ħaġa illi ser tieħu ħafna fit-tul, s'intendi se jkun peace sostanzjali, ma jagħmilx sens illi wieħed jeħeġeġ sa żgur għaliex il-prezz sploda overnight. S'intendi wieħed irid jara l-affari kemm se ddum imma iva ngħid illi l-peace jekk l-affarijiet se jtulu se jkun wieħed sostanzjali.
Ministru, għal tal-anqas ikkonfermajt illi l-avviż legali per se jitkellem fuq eżenzjoni mhux taxxabbli f'rigward il-pensjonijiet. Għall-inqas dik qed tikkonferma. Tistax tikkonferma allura illi l-istqarrija li ħrixt inti stess bħala Ministru tal-Finanzi mhux kontra id-dikjerazzjoni illi jagħmel il-Prim Ministru stess. Grazzi.
Ministru Tlajkarwana.
Grazzi. In-nies ma jivvutawx fuq x'ngħid jien jew xi jgħid ħadd ieħor. In-nies jivvutaw fuq verament meta jasal f'Ottubru. X'jiġi mħabbar u ma jiġix imħabbar. Se nerġa' ngħid, mhux se noqgħod nidħol fid-diversi affarijiet li saru f'din leġiżlatura, imma naħseb jekk hemm kategorija fis-soċjetà tagħna li jafu min qatt ma daħaq bihom u min dejjem tom u min dejjem tom u ħallilhom iktar fil-but, m'għandix għalfejn inkun jien li nikkummenta. Nis li għati seguna jafuħ bizzejiet.
Avvikatja De Giovanni, domani suventari.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Onorevoli Ministru, dan huwa gvern li dejjem il-leġizla favur il-familji biex isaħħaħ anke il-units tal-familja. U allura nixtieq insaqsik finanzjarjament anke l-budget li għadda kif ħajkun qiegħed jimpatta il-familji ta' kull dħul finanzjarjament. Grazie ħafna.
Mr. Klek,
ma baqax ħafna ħin, Sur President, fil-qosor ħafna, naħseb kien hemm budget f'leġislatura li qatt spikka għall-għajnuniet sostanzjali li ta' l-familji kien propju il-budget li ħabbarna is-sena l-oħra. Propju minn dis-sena, is-sena d-dieħla u ta' wara il-familji Maltin u għawċin dawk illi għandhom wild tnejn jew aktar se jkunu qed jaraw tnaqqis sostanzjali fit-taxxi tagħhom li qatt u l-ebda gvern ieħor ma għamel fl-istorja. Da propju nagħmluh għaliex iva bħalma ngħinu il-pensjonanti narfu wkoll il-soċjetà għadha tiddependi fuq il-familji li għandhom it-tfal illum u allura anka huma wkoll minħabba l-isfidi li għandhom jixirqilhom kull għajnuna għajnuna li ħankomplu nsostnu fis-snin li ġejjin.
Grazzi, niġwad qiegħed ta' karti, insejħ il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Ndafa Pubblika.
Fissem il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 35166 35167 35168 35169. Fisem il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 34544 34545 34546 u 34547.
Sir Speaker, xtaqt niġbet l-attenzjoni tiegħek u tas-sedja rigward sitwazzjoni li naf li ġa tieħdu diversi rulings. Fuqhom il-għaliex fidi għandi 86 PQ li għamilt dan l-aħħar xahru nofs lill-membri tal-kabinett kollha rigward l-infiq fuq reklamar. Dawn il-mistoqsijiet kollha saru kifett diversi drabi ministri differenti u ma kienx hemm wieħed jew waħda li weġbuni. Kif taf ben tajjeb int il-funzjoni bażika ta' mistoqsijiet parlamentari huma biex il-kabinett l-eżekuttiv jagħti rendikont ta' għamilu u rendikont tal-infiq tal-flus il-poplu bekk ma nistax nifhem kif dawn mhux qed jiġu risposti u għalhekk nappella li jittieħed azzjoni fl-aktar ħin fis possibbli.
Għaddi il-dokumenti sa sirri ta' t-deċiżjoni ta' grazzi. Il-Ministerja l-Emozzjonijiet sejja il-Ministru Miljam Dalli biex jekk jogħġobha fi semmi deputat Prim Ministru u Ministru l-Affarijiet Barranin, il-Ministru Jan Borġ, tipproponi l-mozzjoni.
Għannom ta' deputat.
Nifhem li hawn permess biex jekk l-emozzjoni.
Għannom ta' deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, l-Onorevoli Imbord ci proponi il-referenza għall-mozzjoni 33 moddija mill-Kamra tad-Deputati fis-16 ta' Mejju 2022 u l-mozzjoni 346 moddija fis-26 ta' Marzu 2025 li permezz tagħhom l-Onorevoli Davina Samut Hilen ħatret membru u kap tad-Delegazzjoni tal-Parlament Malti għas-sessjonijiet tal-Assembleja tal-Unjoni Interparlamentari IPU il-Kamra tirriżolvi li għal 152 sessjoni ta' din l-Assembleja li sessir f'Istanbul bejn 15 u 19 ta' April 2026, l-Onorevoli Edward Amit Lewis jissostitwixxi lill-Onorevoli Davina Samut Hili.
Is-sekonda. Sekonda l-Onorevoli Davina l-Onorevoli Naomi Kakija. Grazzi, mistoqsija hija mozzjoni kif imnesqa mid-Deputat Ministru Miriam Dalli fi semmi Deputat Prim Ministru dak favur dak kontra l-mozzjoni għadet nkun. Grazzi. Il-Kamra issa se tgħaddi għal diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 u dan skont l-artiklu 14 tal-għad dwar l-iżvilupp sostenibbli kap 522 tal-Liġi ta' Malta. Nifhem li hawn ftehim fuq kif se ssir diskussjoni, għalhekk ħansieħ il-wibt għall-Gvern u Naomi Kakija sabiex tivverbalizza l-ftehim ikjerwok.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker, ninforma lill-Kamra illi intlaħaq ftehim il-diskussjoni fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 ser tibqa' għaddejja sakemm jiġu eżawrit il-kelliema kollha. Il-ftuħ l-eluq ikun għan-naħa tal-Gvern il-ħin ta' diskussjoni mhux neċessarjament jinqasam minn daqs bil-kelliema jieħdu massimu ta' nofsija għall-interventi tagħhom b'dan illi l-ewwel kelliem minn kull naħa jista' jieħu sa massimu ta' sija. Hemm bidu wkoll diskussjoni tkompli seduta jew seduti oħra.
Awftehim, mela, jekk hawn ftehim diskussjoni kif indikat kompli f'seduta jew seduti oħra, rimarki il-Ministru Miriam Dalli.
Grazzi, Sir Speaker. Illum qiegħda hawnhekk nippreżenta r-rapport annwali dwar il-progress li pajjiżna rreġistra fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli matul l-2024. Anzi ħa nippreċiża li ma r-rapport kien ġie preżentat imma illum qegħdin niftħu id-diskussjoni dwaru. U naħseb li d-diskussjoni dwar dan ir-rapport qiegħda tasal f'mument propizju għaliex minkejja r-realtajiet globali li qegħdin naraw madwarna u nassumi li kull min qed isegwina jirrealizza aktar minn qatt qabel kemm dawn ir-realtajiet globali qegħdin jinbidlu wkoll pass imaġġel. Għandek ukoll l-isfidi mbagħad li ġġib magħha l-insularità ta' gżiritna. Però minkejja dan kollu jina nieħu gost nara li Malta xorta baqgħet tirreġistra tkabbir ekonomiku b'saħħtu u tkabbir ekonomiku li huwa stabbli. Fl-istess ħin komplejna wkoll ninvestu b'mod strateġiku f'inizjattivi soċjali, f'inizjattivi ambjentali li jsaħħu l-benesseri u jsaħħu wkoll il-pedamenti għall-futur aktar sostenibbli. Għaliex wara kollox aħna rridu futur li jkun sostenibbli, rridu futur li jkun reżiljenti u inklusiv għall-ġenerazzjonijiet kollha kemm huma. U huwa proprju għalhekk li dan il-Gvern qed ikompli wkoll iżid l-isforzi tiegħu fil-ħidma favur mudell ta' żvilupp li jkun stabbli u sostenibbli. Meta qed nitkellem dwar mudell ta' dan it-tip, qegħdin nirreferu għal mudell li mhux biss isaħħaħ il-prosperità tal-lum imma huwa mudell li jkun qed joħloq ukoll opportunitajiet ġodda u jkun qed isaħħaħ il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. L-integrazzjoni tad-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali tibqa' il-pedament tal-politika tagħna. U qed ngħid hekk għaliex nemmnu li l-progress vera jista' verament jintlaħaq biss meta inti jkollok dawn it-tlett aspetti differenti li jkunu qegħdin jimxu jitfit. Jiġifieri għandek l-aspett ekonomiku, dak soċjali u ambjentali bħala tlett pilastri li jkunu qegħdin jimxu flimkien. U allura il-viżjoni tagħna għall-futur hija waħda li mbagħad taspira għal soċjetà aktar sigura, aktar serena u b'livell għoli ta' benessere. Dan huwa pajjiż fejn kulħadd ikollu l-ħila, ikollu l-mezzi jgħix ħajja ta' dinjità, ta' stabilità u ta' sigurtà. U dan hu dak li qegħdin naħdmu għalih kull ġurnata. Issa fuq id-dimnet ta' din il-viżjoni għandna il-viżjoni 2050. U dan huwa qafas nazzjonali li mexxin għalhejn aktar prosperità b'Malta li tkun aktar ġusta u b'Malta li tkun ferm aktar reżiljenti. Fil-fatt il-viżjoni 2050 li ġiet imnedija u komunikata tpoġġi lill-persuna u l-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru tal-iżvilupp. U fl-istess waqt naraw li inkomplu nsaħħu l-kompetittività tagħna imma naraw li nħarsu wkoll ir-riżorsi naturali u nħadnu mudell ekonomiku li kun qed jippromuovi tranzizzjoni ekoloġika u digitali. Sur President, din hija viżjoni li tħares fit-tul, hija viżjoni li tibni fuq prinċipji ta' ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet, fuq prosperità ekwa u anki fuq governanza li tkun ibbażata fuq l-evidenza. U hawnhekk ħan irreferi għall-attivitajiet u l-miżuri tal-Gvern għall-2024, għaliex dawn l-attivitajiet u dawn il-miżuri ġew allineati mal-Aġenda 2030 u anki mal-għanijiet ta' l-iżvilupp sostenibbli dawk li fil-qosor insejħulhom l-SDGs. Għamilna allineament ukoll tal-attivitajiet u l-miżuri tal-Gvern mal-ħames għanijiet strateġiċi ta' l-istrateġija ta' Malta għall-iżvilupp sostenibbli 2050. U dawn huma ekonomija ekoloġika li hija neutrali għall-klima, żvilupp urban sostenibbli u flimkien miegħu il-preservazzjoni tal-wirt kulturali, is-saħħa u l-benesseri għal kulħadd, it-trasformazzjoni diġitali u l-mobilità intelligenti u għandek il-ġustizzja soċjali bi prosperità inklużiva. U rieħu gost nirrapporta lil din il-Kamra li Malta avvanzat 12 il-post fir-rapport globali ta' Sustainable Development Solutions Network dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-2025 li timxi l-qoddim bi 12 il-post mhijiex ċajta u rieħu gost nara lil Malta li llum tinsab fl-24 post minn 167 pajjiż. Issa dan il-progress huwa evident ukoll fuq livell reġjonali, għaliex fl-aħħar rapport Malta avvanzat reġgħat post, jiġifieri tlajna post fir-rapport tal-Ewropa dwar l-iżvilupp sostenibbli 2026. U llum ninsabu fi 23 post minn 35 pajjiż. Hija struttura konsolidata u robusta li twassal għall-implementazzjoni effettiva tal-politika ta' żvilupp sostenibbli. U nemmen li din hija sostnuta wkoll minn indikaturi u statistika affidabbli li jippermettu li jitkejjel il-progress b'mod ċar u b'mod trasparenti. U allura, f'dan il-kuntest, id-Direttorat għall-iżvilupp sostenibbli flimkien mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO komplew jaħdmu b'mod intensiv fil-ġbir u fl-analiżi tad-data. Pass importanti f'dan il-proċess kien ukoll it-tnedija ta' sit elettroniku ġdid tal-NSO, għaliex kellna sit elettroniku ġdid li ġie ddedikat għall-indikaturi tal-iżvilupp sostenibbli. U din toffri pjattaforma aċċessibbli u li tkun ibbażata fuq evidenza ħalli il-pubbliku, r-riċerkaturi, il-policy makers kollha kemm huma jkunu jistgħu jsegu l-andament ta' l-SDGs b'mod ċar, trasparenti, strutturat u iktar importanti aġġornat ħalli kulħadd ikollu l-aħħar informazzjoni. U Sur President dan il-proċess kien strumentali. Kien strumentali meta s-sena l-oħra Malta ippreżentat it-tieni Voluntary National Review dwar l-implementazzjoni ta' 17 il-lan tal-iżvilupp sostenibbli. Din il-prezentazzjoni saret waqt il-forum politiku oli tal-ġnus Maquda, imsejjaħ il-High Level Political Forum. Dan il-Voluntary National Review ha approach ta' whole of government u whole of society. Iġifieri, involva mhux biss id-diversi ministeri u entitajiet pubbliċi, imma involvejna l-settur privat, involvejna l-soċjetà ċivili, involvejna l-iskejjel, involvejna l-żgħażagħ u l-komunitajiet lokali. U nemmen li b'dan il-mod għandek proċess li rrifletta l-ħidma kollettiva ta' pajjiż kollu kemmu. U ta' stampa ċara kemm tal-kisbiet li għamilna u anki tal-isfidi li sibna fil-mixja tagħna lejn l-iżvilupp sostenibbli mill-2018 il-qudiem. F'da kollu nemmen li it-tfal għandhom rwol ċentrali fuq dak li se nkunu qegħdin nitkellmu dwaru f'din il-kamra f'dawn is-seduti. U għalhekk li dejjem emmint li huwa essenzjali li ninvolvu l-itfal, għaliex mhux biss irrid li t-tfal jifmu dawn il-kunċetti sa minna ta' żgħira, però l-idea tagħhom, l-opinjonijiet tagħhom għalija jagħmlu differenza kbira. Għaliex illum il-ġurnata nemmen li għandna tfal li huma informati, li jfittxu l-informazzjoni u li verament jistgħu jgħinuna fit-tfassil tal-politika tagħna. Fil-fatt tal-sena oħra komplejna kien qasmu il-verżjoni adattata għat-tfal tal-istrateġija tal-iżvilupp sostenibbli għasamnija l-studenti ta' tielet sena tal-iskejjel primarji fl-iskejjel kollha sew f'Malta u anki f'Għawdex. U tajjeb ngħid ukoll li qegħdin jiġu organizzati wkoll sessjonijiet interattivi fl-iskejjel li ma' sessjonijiet qegħdin jiġu organizzati mid-Direttorat tal-iżvilupp sostenibbli għaliex irridu li nkomplu insaħħu l-arfin u l-parteċipazzjoni ta' tfal b'mod dirett u b'mod prattiku. Unbat kenna inizjattivi kreativi, per eżempju, ġuni f'moħħi Football for the Goals. Inizjattiva oħra Scouts and Guides for the Goals. Dawn huma inizjattivi li għedin waslu il-valur ta' sostenibilità permezz tal-sport u permezz ta' attivitajiet informali li jitfal iħobbu. B'dan il-mod nemmel jedin noħolqu ambjent li jipromuovi l-inklużjoni, li jipromuovi il-kollaborazzjoni, għaliex dawn huma esperjenzi li jgħinu l-tfal u żgħażagħ jifhmu aħjar il-prinċipji tal-SDGs u japplikawhom ukoll b'mod konkret fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Sur President, jien konvinta li kull tifel u tifla fil-gżejjer tagħna jistaw ikunu ambasċaturi tal-bidla, biex ma ngħidlekx li huma l-aħjar ambasċaturi tal-bidla. U għalhekk li qegħdin niprovdu l-għodda, qegħdin niprovdu l-ħiliet, qegħdin niprovdu l-arfien meħtieġ. Għaliex irridu li dawn it-tfal ikomplu jwaslu dan il-messaġġ ma' kull ħadd. U nemmen li meta ikollok tifel jew tifla li jkunu qegħdin jitgħallmu dwar prattiċi sostenibbli, kapaċi jkunu ta' aspirazzjoni għal sħabhom, kapaċi jkunu ta' aspirazzjoni għal familji tagħhom, u jkunu qegħdin waslu il-messaġġ ta' stil ta' ħajja aktar responsabbli u li nkunu responsabbli fl-attitudnijiet tagħna hija verament it-triq il-quddiem. U nemmen li flimkien kapaċi nrawmu ġenerazzjoni li taħdem b'mod attiv għal futur aħjar. Hemm mezz ieħor li bih qegħdin naslu għand it-tfal hija l-arti. U l-arti kulħadd jaf hija espressjoni ta' edukazzjoni, ta' kif twassal messaġġ, ta' kif toħloq kuxjenza. U permezz tal-esibizzjoni Young Artists Big Impact li kienet organizzata mid-Direttorat għall-Iżvilupp Sostenibbli, ridna nagħtu spazju biex it-tfal isemmaw leħinhom dwar is-sostenibilità. U kenna studenti mill-iskejjel primarji li esprimew il-viżjoni tagħhom permezz tal-arti, permezz tal-kant, il-letteratura u anke l-iskultura. Pereżempju rajt fil-prattika t-talent, il-kreattività, l-arfin tal-valuri li nixtiequ nrawmu fit-tfal u ngħid jien anke l-kbar, ma f'din l-esibizzjoni rajthom jiġu espressi bl-isbaħ mod mit-tfal tagħna. Għanna żgħażagħ ukoll sur President, żgħażagħ qegħdin fil-qalba tal-viżjoni tagħna permezz tal-programm SDG Youth Champions, flimkien mal-Aġenzija żgħażagħ, flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, qegħdin nagħtu opportunità liż-żgħażagħ biex anki huma jkunu vuċi favur is-sostenibilità. Wara kollox permezz tad-deċiżjonijiet sempliċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kulħadd jista' jagħti l-kontribut tiegħu għall-Aġenda 2030 u mill-rajt dawn iż-żgħażagħ qed juruna kif dan jista' jsir bil-fatti. Fil-fatt tajjeb insemmi wkoll is-sena l-oħra, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika preżenta l-ewwel Sustainable Development Action Awards. Dawn huma awards li jirrikonnoxxu l-ħidma u l-inizjattivi li jsaħħu l-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Imtella mid-Direttorat tal-Iżvilupp Sostenibbli dawn il-premijiet jiċċelebraw grupp divers ta' changemakers minn individwi, organizzazzjonijiet volontarji, entitajiet pubbliċi, ġurnalisti, żgħażagħ, skejjel, akademiċi u anke negozji privati li wrew tmexxija u innovazzjoni fl-avvanz tal-iżvilupp sostenibbli. Tajjeb hawnhekk nirrimarka li b'kollox irċivejna aktar minn 100 applikazzjoni u kollha kienu eżempji konkreti ta' soluzzjonijiet prattiċi u idejat oriġinali li jistgħu verament jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum. Jistgħu jagħmlu differenza mbagħad b'mod globali u anke nazzjonali. Għandna l-involviment attiv ta' diversi stakeholders li kompla anki jissaħħaħ permezz ta' Sustainable Development Multi-Stakeholder Forum. Huwa avveniment annwali li jġib flimkien rappreżentanti mill-gvern, is-settur privat, l-akademja u anke s-soċjetà ċivili. Dan il-forum fil-fatt iservi ta' pjattaforma għal dialogu kostruttiv dwar l-implementazzjoni tal-SDGs u anki l-sfidi u l-opportunitajiet li jeżistu. Tejjeb hawnhekk ngħid lill-koordinazzjoni tal-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli issir veru mill-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika, però meta nitkellmu dwar is-sostenibilità dan huwa prinċipju li dan il-Gvern determinat biex ikompli jaħdem fuqu u jħaddem ħalli verament nintegrawh fil-policies u fil-miżuri kollha li nagħmlu. Issa tajjeb ngħid bħalma sar fis-snin ta' qabel kellna wkoll il-budget u l-miżuri tal-budget tal-2026 li għal darba oħra rajna li jiġu allineati mal-SDGs. Dan huwa proċess li tajjeb ngħid ilu fis-seħħ mill-2019 u bħalissa, propju bħalissa, il-Ministeri kollha jkunu għaddejjin minn proċess ta' evalwazzjoni ħalli nikkonfermaw kif dawn il-miżuri jkunu għaddejjin jikkontribwixxu b'mod konkret lejn 17 il-għan tal-SDGs. U nemmen li bekk nkunu għaddejjin niżguraw li t-tlet pilastri tal-iżvilupp sostenibbli li semmejt l-ewwel, l-ambjent, il-soċjal, l-aspett ekonomiku jibqgħu priorità ċentrali fil-ħidma tal-Gvern. Sur President, irridu li Malta timplementa b'mod effettiv l-SDGs. U f'dan il-kuntest għandek ukoll l-amministrazzjoni pubblika qed kompli tinvesti fil-kapaċitajiet tas-servizz pubbliku anki permezz ta' taħriġ speċjalizzat f'dan il-qasam u tajjeb hawnhekk ngħid li dan qed isir ukoll permezz ta' proġett li huwa ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt l-istrument appoġġ tekniku TSI. U implementat ukoll b'kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku l-OECD. U dan għalija huwa importanti għaliex nemmen li poġġina f'pożizzjoni ferm aktar b'saħħitha ħalli verament inkunu preparati aktar għall-isfidi tal-futur. Da x'ifisser, Sur President? Dan ifisser responsabilità konġunta mill-Ministeri kollha, ifisser responsabilità mill-entitajiet differenti, kif ukoll għandek iva r-responsabilità tas-settur privat, għandek ir-responsabilità u l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, u qed insemmi daw għaliex nemmen li biex verament nimxu l-quddiem u nkomplu mixjin l-quddiem, kulħadd għandu jagħti s-sem tiegħu f'din il-ħidma. Għaliex tajjeb nenfasizza li fl-aħħar mill-aħħar dawn l-għanijiet ma jintlaħqux jekk ma jkonniex l-impenn ta' kulħadd. Issa ħan nitkellem dwar il-ħidma tagħna pereżempju favur il-ħarsim tal-ambjent, għaliex fil-ħidma tagħna favur il-ħarsim tal-ambjent għandna pajjiż li qed jagħmel sforzi sostanzjali biex itejjeb il-kwalità tal-arja, biex itejjeb il-kwalità tal-ilma, biex inżommu l-indafa tal-ibħra tagħna, biex inkomplu nsaħħu l-immaniġjar tal-iskart, biex inħarsu il-flora, il-fauna u l-ambjent naturali. U dan l-impenn qed jidher b'mod konkret fl-inizjattivi u l-investimenti li l-Gvern qed iwettaq biex isaħħaħ l-infrastruttura tas-servizzi tal-pajjiż, mod partikolari fejn għandek progress pożittiv u avvanzat ħafna fis-setturi tal-enerġija, tal-ilma u anke tal-ġestjoni tal-iskart. Mela ħanħares naqra lejn is-sena 2024 għaliex ir-rapport li qegħdin niddiskutu llum jiffoka propju fuq dik is-sena. Fl-2024 Malta it-triplikat is-sem tagħha ta' l-enerġija rinnovabbli u rreġistrat waħda mill-akbar żidiet sena wara sena fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan il-progress juri li meta jkollok viżjoni, meta jkun hemm kollaborazzjoni u anki determinazzjoni, pajjiżi żgħar bħal Malta verament jistgħu jkunu mexxejja fit-tranzizzjoni globali tal-enerġija. Sur President, pajjiżna javvanza b'mod konsistenti fil-politika, fl-infrastruttura, fl-innovazzjoni, b'enfasi partikolari fuq iż-żieda tal-ġenerazzjoni rinnovabbli, fuq t-tip tal-interkonnettività, il-modernizzar tal-network tal-elettriku. Per eżempju, il-politika nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli offshore tistabbilixxi zoni marittimi apposta għall-iżvilupp ta' proġetti tar-riħ u anki proġetti tax-xemx fl-ibħra tagħna. Flimkien magħhom qegħdin naraw li jkollna miżuri li jkunu qegħdin jattiraw ukoll investiment sostenibbli. U dan qed ngħidu fl-ambitu li Malta qiegħda tgħi wkoll għall-ewwel wind farm offshore f'baħar font li lin 12 mil nautiku. Hemmhekk qegħdin naraw li jkollna kapaċità stmata sa 300 megawatt. Issa qiegħ ngħidu eżatt fuq xi qegħdin nitkellmu. Għaliex il-baħar ta' madwar il-gżejjer tagħna huwa baħar font ħafna. Ħafna iktar minn proġetti li rajna jsaħħu f'ċertu pajjiżi fejn inti t-teknoloġija tista' twassal biex ikollok ukoll turbini tar-riħ li jkunu mqabdin ma' qiegħ il-baħar. Dik fid-dawra ta' pajjiżna ma tistax issir għalhekk li nsemmu wkoll il-teknoloġija floating offshore. U allura dak il-proġett li qegħdin inħarsu lejh huwa proġett minn tal-ewwel tat-tip tiegħu u li jista' jisservi bħala mudell reġjonali għall-enerġija nadifa u anki innovattiva. Issa dawn il-proġetti offshore li qegħdin nitkellmu dwarhom huma maħsuba biex jikkumplimentaw l-investiment kontinwu f'soluzzjonijiet ta' rinnovabbli tax-xemx fuq is-soqfa tagħna. Dawk innovattivi li jiġu mill-enerġija tax-xemx, Sur President, qed inħarsu lejn kull teknoloġija. Qed inħarsu lejn kull opportunità. Anki dawk iva li għadhom fis-stadju inizjali, għaliex irridu li dan il-pajjiż ikun ippreparat sa minn issa u jkollna l-opportunità li nimmassimizzaw dak li jista' jiġi implementat b'mod realistiku fil-gżejjer Maltin. Barra minn hekk, pajjiżna qiegħed jinvesti wkoll f'sistemi ta' ħażna tal-enerġija bil-batteriji fuq skala kbira. Qed ninvestu wkoll ħafna fit-tisħiħ tan-network sabiex jiġu indirizzati l-isfidi ta' l-intermittenza u jiġi żgurat ukoll sem ola ta' enerġija rinnovabbli fil-gżejjer Maltin. F'dan l-ambitu tajjeb ngħid li x-xogħol għaddej b'ritmu tajjeb ħafna wkoll fuq it-tieni interconnector li se jkun qed iwassalna f'pożizzjoni fejn nirdupjaw il-kapaċità tagħna tal-enerġija fejn jidħlu interkonnessjonijiet mal-Ewropa. U din qegħdin nagħmluha għaliex irridu wkoll li nkunu qegħdin insaħħu l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-istess waqt li nkunu qegħdin nistabbilixxu u nistabbilizzaw aktar in-network tal-elettriku f'pajjiżna. Issa meta nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja, meta nitkellmu dwar soċjetà reżiljenti. Dawn kollha jiddependu fuq ambjent b'saħħtu u jiddependu fuq ekosistemi li jkunu qegħdin jaħdmu. Is-suċċess ta' tkabbir ekonomiku jiddependi fuq l-integrazzjoni tal-protezzjoni ambjentali, tat-tisħiħ soċjali u anki ta' governanza tajba. U għalhekk, Sur President, li qegħdin naħdmu biex anki il-kumpaniji privati ikunu parti minn din it-tranzizzjoni u jkunu jistgħu jaddottaw aktar kriterji tal-ESG. Fil-fatt dan huwa proċess li jsalna li tellaqna l-numru ta' snin, qegħdin nagħmluha b'mod volontarju għall-kumpaniji li huma interessati, qegħdin nagħmluha mingħajr ma nitfgħu l-ebda piż fuq il-kumpaniji anzi ngħinuhom. U tajjeb ngħid li kellna numru ta' kumpaniji u għandna numru ta' kumpaniji li qegħdin idaħlu l-kriterji tal-ESG fil-business model tagħhom u qegħdin jirrappurtawhom fuq il-pjattaforma tal-ESG. U din qegħdin nagħmluha wkoll għaliex ħaġa torbot mal-oħra. L-azzjoni kontra t-tibdil fil-klima hija wkoll priorità assoluta għalina. Għalhekk li għandna l-awtorità l-azzjoni dwar il-klima li għandha rwol importanti biex tiżgura li Malta tibqa' għaddejja bil-mixja tagħha lejn ekonomija aktar nadifa u sostenibbli. Fil-fatt l-awtorità qiegħda taħdem ma' ministeru ma' setturi differenti biex jitnaqsu l-emissjonijiet, biex nipromuovu aktar l-użu tal-enerġija b'mod effiċjenti u fl-istess ħin naraw li nkunu qegħdin insaħħu l-protezzjoni klimatika. Fil-fatt permezz ta' monitoraġġ u miżuri konkreti qed ngħinu wkoll biex pajjiżna jkun aktar reżiljenti għat-tibdil fil-klima u biex inkunu ippreparati għall-isfidi tal-futur. U għawek ippermettilu, Sur President, se nsemmi r-riżorsa li hija essenzjali għal-pajjiżna, mod partikolari għall-gżira fil-Mediterran bil-klima li għandna. Qed nirreferi għall-riżorsa tal-ilma li naħseb kulħadd jaqbel hija waħda essenzjali għall-pajjiżna iktar u iktar meta wieħed jikkunsidra li għandna klima semi-arida u għandek domanda li tkun qiegħda dejjem tiżdied. Fil-fatt il-Gvern kompla jaħdem fuq proġetti li jissalvagwardjaw din ir-riżorsa u li jwassal prodott tal-aqwa kwalità lill-konsumaturi. U llum ngħid bla tlaqliq li għandna l-aqwa kwalità ta' ilma fil-pajjiż li qatt kellna. Għandek kwalità ta' ilma tajba fejn tidħol it-toma u sigura għal kulħadd. Fl-istess waqt tajjeb ngħidu wkoll li komplejna dejjin bl-implementazzjoni ta' proġetti ta' riġenerazzjoni u riabilitazzjoni ta' widien ta' water catchment areas kif ukoll kampanji informattivi bilan li nżidu l-arfin dwar l-użu responsabbli u effiċjenti ta' riżorsa tal-ilma f'pajjiżna. Sur President, permezz ta' diversi entitajiet, ħansemmi hawnhekk Project Green, ħansemmi Ambjent Malta, il-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija kompla jwetta wkoll proġetti estensivi biex inkomplu noħolqu u jiġu imtejba spazji miftuħa ta' kwalità għolja madwar il-Gżejjer Maltin. Dawn jinkludu parks, jinkludu ġonna, jinkludu zoni rekreattivi, jinkludu spazji ħodur ġodda fil-qalba tal-komunitajiet, għandek ir-riġenerazzjoni ta' zoni li għal snin twal kienu jew abbandonati jew mitluqa, u il-bidla ta' dawn l-spazji f'żoni ħodor qed toħloq ambjent aktar sigur, qed toħloq ambjent aktar aċċessibbli u aktar seren għal kulħadd. U qegħdin naraw li l-ħolqien ta' dawn l-ispazji qed jikkontribwixxi b'mod pożittiv għas-saħħa mentali għall-benesseri u anke għall-kwalità tal-ħajja tar-residenti, b'mod partikolari ir-residenti ta' madwar dawn l-ispazji miftuħa. Il-feedback tan-nies dwar dawn l-ispazji huwa wieħed pożittiv ħafna u li jimlini b'aktar determinazzjoni biex in-numru qawwi ta' proġetti miftuħa 69. Sal-ġurnata tal-lum, mill-bidu tal-leġislatura sissa, irrit li dawk il-numru nkomplu inżiduhom. Għaliex, tajjeb ngħid, għaddaqs il-lum ma nfetħu parks u ġonna u dawn se nkomplu inżidu aktar magħhom. L-investiment f'dawn l-ispazji, Sur President, mhuwiex biss estetiku. L-investiment f'dawn l-ispazji huwa parti minn viżjoni fit-tul li tfittex lis-saħħaħ il-konnessjoni tan-nies man-natura, tressaq lin-nies u l-itfal tagħna eqreb tan-natura, tnaqqas l-impatt tal-urbanizzazzjoni, toħloq spazji li jistgħu jitgawdew u anki jsiru parti mill-ħajja ta' kuljum tal-familji fil-lokalitajiet tagħhom. U ħand nibqgħu naħdmu f'din id-direzzjoni għaliex dawn il-proġetti qegħdin jibdlu l-ambjent urban f'wieħed aktar san, wieħed aktar ambjentali u sostenibli mhux għall-ġenerazzjonijiet tal-lum biss, imma wkoll għall-ġenerazzjonijiet ta' għada. U hawnhekk li qegħdin nitkellmu b'mod partikolari dwar il-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada, nixtieq nirreferi għal deċiżjoni kuraġġuża li ħa dan il-Gvern li tliet siti li kien se jsir żvilupp fihom, u hawnhekk qed nirreferi għal White Rocks, għal Fort Campbell u Manuel Island, dan il-Gvern ħad deċiżjoni kuraġġuża li dawk il-postijiet ma jsir żvilupp fihom u minn flok isiru parks nazzjonali. Qegħdin nitkellmu dwar art ikbar mill-Belt Valletta li flok ħad tiġi żviluppata ħad ingħata lin-nies fil-forma ta' parks nazzjonali fejn it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, l-familji tagħna, l-anzjani tagħna jistgħu jmorru u jgawdu l-ambjent kulturali u naturali li hemm. U minn hawnhekk insellem ukoll il-kollega l-Ministru Owen Bonnici li kien involut fin-negozjati relatati ma' Manuel Island biex tellaqna l-ewwel pass ħalli Manuel Island kif kien imwiet jingħata lura lin-nies. Manuel Island li għal-uħut minnaħa tal-Partit Nazzjonalista kienet biss ħolma sabiħa, kważi kważi taw l-impressjoni li ma tistax issir. Dal-gvern irna xilu jagħmilha. Għaliex il-kuraġġ u determinazzjoni ta' meta tkun trid twettaq iħallu dawk it-tip ta' riżultati. U dan huwa l-legat li nemmen li ħanħallu warajna. Il-legat li flogbini ikonna spazji miftuħa. Għax inti la darba jkollok ekonomija b'saħħitha. La darba għandek gvern li kapaċi iħaddem l-ekonomija. Allura kapaċi joffri stabilità, kapaċi joffri kontinuità, ma kapaċi jagħti lin-nies daw it-tip ta' inizjattivi li tant iridu. U bl-istess mod, Sur President, għandna l-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Huwa pjan li ngħadejna fil-ġimgħat li għaddew ukoll huwa pjan miftuħ għall-konsultazzjoni. U hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proġett ambizzjuż fuq skala nazzjonali li għandu jitrasforma z-żona marittima ta' madwar il-port fil-waqt li jagħti valur ġdid lill-wirt storiku u kulturali. Hawnhekk qegħdin nitkellmu Sur President dwar proġett li se jagħti priorità lill-ħolqien ta' spazji pubbliċi, konnettività aħjar mal-Belt Valletta, spazju għall-attivitajiet kulturali, ambjenti rikreattivi li jistgħu verament jattiraw in-nies. Issa din ir-reġenerazzjoni mhijiex biss intervent urban, imma hija viżjoni. Hija viżjoni li tfittex li toħloq opportunitajiet ġodda ta' investiment, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tal-madwar u tirrestawra żbuħija naturali u storika tal-port. Meta nħares lejn ir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-proġett tal-White Rocks, il-proġett ta' Fort Campbell, il-proġett ta' Manuel Island, nara il-viżjoni tagħna għat triq il-quddiem fejn il-benesseri u l-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu f'dawn il-gżejjer tingħata priorità assoluta. Hija parti mill-viżjoni tagħna 2050. U tant in-nies iridu jkunu parti minn din il-viżjoni li jekk kelli nħares biss lejn is-sottomissjonijiet, is-suġġerimenti tan-nies relatati mat-tliet parks nazzjonali diġà irċivejna 1700 sottomissjoni. Għaliex in-nies jinteressawhom dawn il-proġetti, iridu jkunu parti minnhom. U dik hija l-viżjoni tagħna, rridu proġetti li huma min-nies għan-nies. Issa minħa tagħna komplejna u ser inkomplu bil-ħidma favur l-immaniġjar, il-ħarsien ta' siti protetti madwar il-pajjiż, inkluż ukoll dawk Natura 2000. U għalhekk li għandna kampanji ta' informazzjoni bħal Saving Our Blue, bħal Islands Clean Up Campaign, għaliex dawn qed ikunu ta' għodda importanti biex jiġi salvagwardjat l-ambjent marittimu ta' madwarna. Intejbu l-kwalità tal-baħar, però l-iktar ħaġa importanti inqanqlu kuxjenza akbar dwar il-ħtieġa urġenti li nipproteġu u nippreservaw l-ambjent naturali, il-widien u l-ekosistemi tagħna. Permetti li Sur President, dal-għodu pereżempju mort fis-skola iż-żurrieq bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue fejn iltqajna ma' tfal. It-tfal tal-raba sena tal-iskola primarja u irrid ngħid kemm bqajt impressjonata b'mod pożittiv kemm dawn it-tfal huma marfa dwar x'jagħmel ħsara lill-ambjent marittimu tagħna, dwar kif kull wieħed waħda minna nistgħu nieħdu ħsieb l-ambjent, dwar kif irridu nagħmlu l-parti tagħna biex annimali tal-baħar bħalmhuma l-fkieren tal-baħar ikunu protetti. Tisma' il-kummenti ta' tfal pożittivi dwar inizjattivi li ħadna, inkluż li konna żewġ bajjiet f'dawn il-gżejjer bħala proġett pilota fejn ma jsirx tipjib, kemm huma konxi u aware tal-ħsara li jagħmlu pereżempju l-filters tas-sigaretti, kemm inizjattivi bħal li tmur il-baħar u tiġbor xi ftit skart li ssib u tarmih jekk kull wieħed waħda minna jagħmilha kemm huma konxi li verament jistgħu jagħmlu differenza. U huwa dan it-tip ta' rfin li rridu nkomplu nimbuttaw fost it-tfal tagħna, huwa din it-tip ta' kuxjenza li rrid nara tkompli tinfirex. Għaliex tajjeb ngħid li hawnhekk semmejna proġetti, però ma' dawn il-proġetti jingħaqdu wkoll diversi ħtiġijiet, jingħaqdu wkoll diversi inizjattivi, imma biex dawn kollha iwaslu għal żvilupp sostenibbli tassew effettiv. Hemm bżonn bidla fil-mentalità, hemm bżonn bidla f'ċertu attitudnijiet u xi kultant bidla fl-istil tal-ħajja. Flimkien mal-parteċipazzjoni attiva ta' kull wieħed u waħda minna. Ġifieri qed nitkellem dwar il-familji, dwar in-negozji, dwar entitajiet governattivi, dwar għaqdiet volontari, dwar il-komunità. Jiena nemmen li r-riżultati pożittivi li qegħdin naraw illum huma frott ta' dan l-isports kollettiv. U allura irrid nirringrazzja lil kull min qed isegwina, irrid nirringrazzja lil kulħadd min ikun qed jagħmel il-parti tiegħu. Għaliex nemmen li r-riżultati tajbin li ksibna huma prova ċara li meta naħdmu flimkien nistgħu verament nikzbu aktar riżultati tajbin. U għalhekk sur President nagħlaq billi nenfasizza l-importanza li kollha kemm aħna naħdmu eat feet. Għaliex nemmen li bekk nerżqu eqreb lejn skużani. Nemmen li bekk nerżqu eqreb lejn żvilupp ekonomiku, żvilupp soċjali u ambjentali li jkun verament sostenibbli. U hekk biss nistgħu nagħmlu differenza konkreta. Hekk biss nistgħu nibnu futur b'saħħtu, futur li jkun stabbli għal ġenerazzjonijiet tal-lum u anki ta' għada. U konvinta li flimkien nistgħu verament nikzbu l-għanijiet tagħna bl-aktar mod effettiv. U qabel nħalaq u nittama ma titlaqlix il-vuċi. Nappella għal-diskussjoni kostruttiva f'din l-istituzzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli ħalli verament inkomplu nsaħħu il-politika tagħna bħala pajjiż. Grazzi.
Grazzi għalkom, Ministru Mirjam Dalli, aktar remarki, novi Rebecca Borch.
Grazzi, Sir President. Il-dokument u dimna l-lum huwa il-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli ta' Malta tal-2024. Dan huwa mħejji mid-Direttorat tal-Iżvilupp Sostenibbli fiħdan il-Ministeru tal-Ambjent. Għandu kważi 200 paġna, ikopri għanijiet strateġiċi, l-17 SDGs tal-United Nations, jelenka inizjattivi tal-Gvern. Imma Sur President, meta tara dan id-dokument, tara dokument sabiħ, dokument mimli kuluri, sbieħ, imma importanti li dan il-Parlament u n-nisem barra jifmu eżatt xinu dan il-dokument. Dan il-rapport huwa mamul, miktub mil-gvern kifet mid-direttorat, is-sottomess mil-gvern stess u prezentat il-Parlament mill-istess Ministru li qed tipprotuġih. Allura meta naqraw dan id-dokument, irridu nifmu li huwa l-gvern stess li għamel dan id-dokument u qed jgħid kif għamel l-affarijiet li suppost qed jilħaq il-miri tagħhom. Ġifieri hawnhekk ma nistax nieħdu dan id-dokument u dak kollu tajjeb li hemm fih bħala verifika indipendenti, għax mhuwiex. Issa mhux qed ngħid dak li hemm fih huwa kollox ħażin, mhux qed ngħid li ma sarx affarijiet, ma sarux affarijiet tajbin, imma importanti li nkunu nafu fuq x'iex qed nitkellmu. U hawnhekk jinkun ħa nibda bħalma nibda sfortunatament kull sena fuq dan id-dokument. Mela, dan id-dokument għalfejn jiġi preżentat din il-Kamra. X'inhu dan id-dokument u għalfejn jiġi hawnhekk? Dan id-dokument huwa dokument huwa rapport li huwa rikjest bil-liġi. Il-liġi tgħidlek li jrid isir dan ir-rapport kull sena u fi żmien tliet xhur dan id-dokument ġifieri minn meta tagħlaq is-sena finanzjarja, dan id-dokument irid jingħata lill-Ministru. Issa forsi smajtuni fil-bidu qed dan id-dokument dan ir-rapport huwa dak li għamlu fl-2024. Kull sena, kull darba niġuaw, nitkelmu fuq dokument li ilu kważi sentejn. Ġifri, għawek suppost għet nevalwaw dak li saru skont l-SDGs. Għet nevalwaw dak li sar fl-2024. Kif jista' jkun? Nistaw nevalwaw f'dak li sar fil-2024 meta llum qegħdin 2026. Mela, il-Ministru semmiet ir-ranking ta' Malta fej jidħol l-iżvilupp sostenibbli. Mhuwiex l-istess ranking li għaw f'dan id-dokument fil-fatt, huwa aħjar. Tajjeb ħafna. Ma mhuwiex ir-ranking li għaw fid-dokument ġifier l-ewwel paġna li tgħidlek ir-ranking f'Malta fej jidħlu li jidħol is-sostenibilità. Mhuwiex dak li qed niskellmu fuq. Mela x'qegħdin nagħmlu hawnhekk? X'qed nagħmlu f'dan il-Parlament niddiskutu dokument ta' 2024? Naħlu l-ħin. Għax hekk qed jidher? Ma nistax ikun jiena niġi nitkellem u nara x'suppost tagħmel u m'għamilx il-Gvern fuq l-SDGs. Meta mhumiex relevanti llum? Dak, żewġ punti hawnhekk li turi l-iktar ħaġa li tinkwetani. L-ewwel qed naħlu l-ħin tal-Parlament u naħlu l-ħin tan-nżamm barra. Imma l-iktar ħaġa li tinkwetani hi il-fatt li għall-Gvern l-iżvilupp ta' is-sostenibilità mhijiex importanti dak li jorik. Mhijiex priorità u ħankompli nimxi mal-liġi, dak li tgħid il-liġi. Mela, at the end of the financial year, dan ir-rapport irid jiġi preżentat lill-Ministru. Issa, jew dan ir-rapport ma ġiġ preżentat fil-ħin lill-Ministru, jew kellha ilu fuq id-desk tal-Ministru sena. Għax bejn wieħed u ieħor hekk jiġi sena li suppost il-Ministru dibattejna fuqu fil-Parlament. Il-liġi tgħidlek as soon as practically possible. Mela dan biex inkun ċara ħalli ma jkunx hemm min jgħid mod ieħor, ta' ġi tabled f'Novembru tas-sena l-oħra. Ġifi practically possible, suppost iddiskutejnih. Issa din Marzu as practically possible. Il-liġi tgħidlek a debate held thereon as soon as practical. Mela tliet xhur suppost ġi preżentat lill-Ministru from the end of the financial year. Kien ilu fuq id-desk tagħha sa Novembru sa kemm it-table jagħtu, mbagħad as practically possible Marzu ta' dis-sena. Dik l-importanza li dal-Gvern jagħti l-sostenibilità għax mhux hekk qed turi. Laqgħa xejn. U għalhekk hija totalment irrelevanti li nidħlu fid-dettall tiegħu. Jiena ma ngħidx nerġa' nkompli fuq li qed ma ngħidx li kollox ħażin. Imma morna l-ar, morna aħjar mit 2024. Ma nafux. Għalhekk anki fuq din il-parti tal-liġi nixtieq li jkun hemm ċarezza, nbidluha, nneħħuha, imma li niġu hawn u niddiskutu għal xejn għalija mhijiex xi ħaġa tajba. Parti oħra mill-liġi hi wkoll li l-Ministru tirtati d-direzzjoni lid-Direttorat x'ikun hemm fir-rapport. Ġifieri biex naqra eżatt mill-liġi. Il-Ministru trid from time to time ask the competent authority what she may require or he may require, xmax għet naqra verbatim, from the report. Ġifieri, il-Ministru tajt li d-Direttorat x'għandu bżonn inkluż, x'għandu bżonn ikun hemm inkluż f'dan ir-rapport. Nixtieq inkun naf il-Ministru staqsiet li d-Direttorat biex jagħmel. Għax fl-aħħar mill-aħħar, jekk naraw dan id-dokument u ma nerġa' nirrepeti ma ngħidx li kollox huwa ħażin. Huwa dak li jagħmel il-Gvern. Litteralment, ma nejdulu PR, ma nejdulu x-propaganda. Nejdulu survey intern ta' dak li għamel l-Gvern. Għax importanti li għawek nifmu li danu mil-Gvern għal-Gvern. Ġifi, il-Gvern għet jazamina li ilu nifsu. Ma nejdulu ma' x-kolla x-ħazin. Ma nixtieq naf il-Ministru x-saqsiet mil-Direttorat biex jiproduċu f'dan il-dokument. U nitkellem hekk, jiena bħala karriera ħafna drabi fil-karriera tiegħi, fil-professjoni tiegħi ta' engineering, nitkellmu ħafna fuq KPIs. KPIs x'inhuma? Inti meta tagħmel proġett, meta tagħmel attività, meta tagħmel kwalunkwa ħaġa, ikollok l-oġġettivi, l-objectives, jiġifieri inti b'dan il-kampanja, b'dan il-proġett, b'dan l-advertisement, xi trid li kollok ir-riżultati minnu. U mbagħad meta tagħmel il-proġett l-attività, you measure tara li dawk l-oġġettivi li għamilt lilek innifsek fil-bidu, il-ħaqthom, jew ma l-ħaqthomx. U suppost Dak huwa l-iskop ta' dan ir-rapport. Sfortunatament mhuwiex. Sfortunatament huwa PR tal-gvern. F'kull ħaġa li nagħmlu, imma irid ikun hemm daw il-KPIs. Fil-fatt, waħda minn naħseb hemm bżonn ngħidha jiena di, waħda mill-kritiċi ewlenin fuq l-ambjent. Huwa mhux qed ngħidha jien biss ħarġet ċara mill-mistoqsijiet parlamentari li għamilt lill-Ministru hija l-nefqa eżeġerata fir-riklami, propaganda, PRs tal-Ministeru tal-Ambjent u l-Aġenziji kollha li jaqgħu taħta. U allura l-ammont li ntnefa f'dawn il-propaganda, f'dan il-PRs qed nieħdu xi ħaġa minnhom għax issa mhux qed nara f'dan ir-rapport dak li ntnefa dak l-oġġettivi, l-oġġettivi nafuhom. F'dan ir-rapport x'inhu huma. Imma b'dak li intnefaq b'dak li sar laħqu l-oġġettivi kollha għax sa fejn rajt jiena u dokument rajtu sew. It-tajjeb biss issemma hemm xi ħaġa żgħira li ħan innota fuq hemm hija moħbija at the bottom of the page. U għalhekk meta nitkellmu fuq l-ambjent, meta nitkellmu fuq kollox. Ma nistax naraw biss it-tajjeb imma we have to measure dak li qed jagħmel il-gvern. Dak hu l-iskop ta' dan il-Parlament, dak hu l-iskop ta' suppost dan ir-rapport, imma sfortunatament dak mhuwiex qed isir. Il-Ministru semmiet il-VNR u ħnagħmel aċċenna lih ukoll. Il-VNR x'inhu? Huwa a voluntary review li għamel il-gvern lil-High Level Political Forum f'dak l-United Nations, dan f'sar New York is-sena l-oħra, u fil-fatt ippreżentaw rapport. Ippreżentaw rapport qabel ma ddiskutejn jekk fil-Parlament. Mela tajjeb, f'Lulju tas-sena l-oħra marru l-United Nations jgħidu x'għamlu m'għamlux. F'Marzu ta' dis-sena qed niddiskutu dak li diġà għadu lil kulħadd lid-dinja. Meta laqas fil-Parlament għadna ma diskutejnih. Ovvjament, kif diġa qed hemm numru ta' issues li x'nixtieq nidħol fihom speċifikament, imma ma nistax nibbaża fuq dak li hemm fir-rapport. Nixtieq mmur lura għal punt partikolari li għamlet il-Ministru u biex nikkwota eżatt insib dak li kien hemm miktub, qalet li l-legat tagħna mhuwiex il-bini, mhux ħajkun il-bini imma l-ispazji miftuħa. Inħalli n-nies hemm barra jiġġudikaw dak il-legat tal-gvern fejn jidħol l-ambjent. Meta nitkellmu fuq spazji miftuħa, spazji miftuħa jista' jkunu ħafna affarijiet. Parks nazzjonali jista' jkunu ħafna affarijiet. Ma jfissirx li għal nies hemm barra huwa l-ambjent li vera jixtiequ. Project Green huwa hija l-entità li hija inkarigata li tagħmel ħafna mill-ispazji miftuħa. Skont l-istess CEO f'intervista li kien għamel ma' Gazzetta Indipendenti, kien qalilna li 2024 is not, ma qalix is not there, li ma qalli 2025 ħatkun sena ħafna aħjar. Kibx nikwata eżatt, I believe 2025 will be the year of Project Green. Bażikament qal li fi 2024 kien qed hemm ħafna pjanar, ħafna groundwork, imma 2025 is going to be the year għal Project Green. Ir-rapport ta' 2024 ma juriex hekk. Ġifieri hemm ċerta inkonsistenza anki hemmhekk ukoll. Fil-fatt ħarġet li numru kbir, percentage kbir ta' dak li kellha tagħmel Project Green fi 2024 ma sarx. Anzi, il-budget Man tużax, din ħarġet ukoll minn għalija kien 99% biss mill-budget li kellha Project Green fi 2024 li man tużax. U nerġa' mmur u dal-aħħar naħsebx kienu xi erba' tiegħek ilu kien hemm il-Ministru li inawgurat open space, pocket garden, roqa x'imkien, oħra bi press conference, oħra b'naqa' ritratti oħra, b'naqa' videos ukoll, inawgurajna spazji miftuħ x'imkien ta' Toni Bezzina, l-ġnien ta' Toni Bezzina għandi ritratt hawnhekk. Jina għalija sabiħ hemm skate park, fej jilagħbu tfal, bella tajjeb ħafna. Xkur li tajjeb? Jina tfal anki tiegħi stess, infittex fejn noħodhom. Imma naħa waħda għandek il-press conference bil-dawl kollu. Il-problema mhijiex li hemm il-playing area mhijiex li hemm l-skate parks, imma li ngħidulu green space, li ngħidulu li hemm post fej inti tara il-ħdura fej tirrilassa, fejn huma parks, ġonna, hemm 10 planters hawnhekk u 4 siġriet hemmhekk. Ġifieri l-ispazju miftuħa tagħna, tajjeb li jkun hemm areas fejn jilagħbu tfal mela le, imma hija nagħmluhom. B'mod li jkun hemm anki areas fejn it-tfal jistgħu jaraw naqa' ħdura, naqa' pjanti, naqa' siġar fejn jistgħu jirrilassaw. Jina, da jinkwetani ħafna, għax ikonna ħafna propaganda, ikonna ħafna ritratti sbieħ. Mbagħad fir-realtà tkun differenti. U hekk nagħmel link ma il-parks nazzjonali. Tajjeb ħafna. U żgur li aħna naqblu 100% li konna iktar areas miftuħin, iktar spazji miftuħa imma fejn ikonna verament spazju fejn nirrilassaw. Mela le. Imma li jinkwetani huma żewġ affarijiet li mid-dehra aħna u l-gvern għandna idea differenti ta' x'nifhmu b'spazji miftuħa u nisem barra inħalli lilhom biex jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. U joħorġu anki bid-definizzjoni tagħhom ta' x'inhu spazju miftuħ. U kif diġa qal il-kap Alex Borch, x'tifhem biha inti park nazzjonali? Id-definizzjoni mhijiex fil-liġi, dan il-gvern x'għandu f'moħħu. Għax meta nibda nara dawn il-pocket gardens, dawn l-ispazji miftuħa li qed nifhmu affarijiet differenti bejn miethom, hemmhekk nibda ninkwieta. Il-punt liħor fuq il-Park Nazzjonali u meta ħajsiru? X'baċiet għandhom? Saqsejt, imma sfortunatament ma kellix risposti sodisfaċenti fil-budget. M'hemmx. Allokat għal dawn il-parks nazzjonali il-fondi li għandhom bżonn. Ma meta ħajsiru? Id-deadline tal-public consultation ta' dawn il-National Parks li semmiet anki il-Ministru tajjeb mela, in-nies żgur li huma ċana biex ikunu parti minn dawn il-National Parks li jkunu jafu li jgħidu semu, mela tajjeb ħafna. Ma meta hija deadline? Meta tagħlaq? Meta ħanaraw dawn il-parks isiru realtà? Għax nerġa' ngħid. Il-propaganda, ir-ritratti, il-public consultations. Hemm limitu. Imma in-nies ir-realtà jridu jsiru, jridu jaraw, jridu jsibu post fejn morru jirrilassaw dik kif l-aħħar mill-aħħar xejn iktar. Meta nara banner fuq ritratti adverts, I mean fir Eurovision, qabel id-diska wara d-diska, Project Green, sostenibilità, rajna anki fi skejjel il-banners ta' Project Green, issa dal-għodu smajna. Li it-tazzi tal-reusable cups ta' St. Patrick's Day sponsored minn Project Green. Tajjeb li kollok ċertu reach out ma' n-nies, mela mhux tajjeb. Imma it-tazzi are they really the best use for money? Hemm bżonn dan l-infiq kollu f'propaganda, f'reklami, f'ritratti, videos. Mhux qed ngħid ma jsir xejn, ma jkunx hemm budget għal dawn l-affarijiet. Imma naħseb l-ammont ta' flus li qed jintnefqu jistgħu jiġu użati ħafna ħafna aħjar. Biex immur fuq punt differenti fuq dan ir-rapport, jitkellem per eżempju fuq il-biodiversità. Kien hemm affarijiet pożittivi, il-Ministru wkoll semmieta it-turtles, il-protezzjoni għalihom, mela dawk tajbin, rubble wall restorations, iva, hemm affarijiet tajbin, mela le. Imma nistgħu ngħidu li hemm vera protezzjoni tan-natura 2000 sites tagħna, dawn huma żoni ambjentali protetti ħafna. Waħda minnhom pereżempju hija kemuna. Hemm areas oħrajn li l-legalità jiġġu fihom huma rampanti, rampanti. Mbagħad ngħidu li huma protetti? Użgur li le. Fuq il-karta nistgħu nagħmlu Natura 2000 sites kemm irridu, nistgħu nagħmlu żoni protetti kemm irridu. U tajjeb tali nagħmluhom. Imma hekk on the ground il-protezzjoni mhix qed issir. Mela tibqa' fuq il-karta. U semmejt kemuna, ma nistax ma nsemmijiex, diġa semmejta f'diskors preċedenti, fuq il-carrying capacity study. Dokument li qed jinżamm moħbi minn din il-kamra u minn nies fuq kemm vera tifla kemuna. Għalunna li huwa dokument tal-kabinet. Kif jista' jkun huwa dokument tal-kabinet meta joħroġ mill-management plan. Management xinu, plan xinu. Huwa mid-direttiva li kull Natura 2000 site, direttiva tal-Ewropa li kull Natura 2000 site jrid ikollha management plan. Pjan kif daw l-areas li huma ambientalment protetti, sensittivi, ħajkunu maniġjati. Il-management plan ta' kemuna tgħidlek li fil-Blue Lagoon jrid isir carrying capacity study. Kemm jiflaħ nies il-Blue Lagoon. Tal-istudju sar. Nafu li sar. Għax il-kumpanija li għamlitu, tellat li għamlitu fuq il-website tagħha. Imma minn informazzjoni f'kawża li għamlu l-NGOs, Freedom of Information Request, ħareġ li il-kabinet, il-segretarju tal-kabinet, waqqaf li joħroġ l-informazzjoni billi qal huwa dokument privileġġjat, dokument tal-kabinet, u allura ma jistax joħroġ. Hawnhekk nappella li l-gvern fejn jidħlu, speċjalment fejn jidħol l-ambjent, l-ambjent mhux xi ħaġa partiġjana, l-ambjent huwa ta' kulħadd. Speċjalment fejn jidħol l-ambjent f'għal noqs moħra, ma speċjalment fejn jidħol l-ambjent li ma nafx għalfejn dokument bħal dan ma jkunx ippubblikat, jippubblikaw minnu fih u jkunu trasparenti bl-istudji li qed isiru u bid-deċiżjonijiet li qed jittieħdu għabbażi ta' dawn l-istudji. Dal-aħħar tkellimt ukoll u anki hemm imsemmi fid-dokument u naf li l-kollega Yves Borgbonello probabbli ħad itkellem ħafna aktar fuqu huwa ir-renewable energy irrelatat mal-climate change. Jiena ħa nifoka fuq l-erja ta' renewable energy. Għadna lura. Għadna lura u għalkemm huwa importanti minn aspett ambjentali, ir-renewable energy, l-enerġija rinnovabbli, huwa wkoll importanti minn aspett ta' energy dependence jew independence. X'qed infisser? Bħalissa kulħadd jaf x'qed jiġri madwarna barra minn Malta. L-enerġija hija kwistjoni sensittiva ħafna. Dal-aħħar anki kellna diskussjoni dibattu jiena u l-Ministru fuq dan is-suġġett. U hawnhekk jien għamilt punt ċar u nerġa' nagħmlu hawnhekk li fejn il-Gvern Malti qed jgħin biex il-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu baxxi, hemmhekk dak aħna ngħidulu tajjeb, anzi tajjeb ħafna. Imma tajjeb ukoll li nindunaw kemm aħna dipendenti fuq sorsi barra minn xtutna li hija xi ħaġa li anke ħafna pajjiżi oħra għandhom din id-dipendenza, imma ħafna pajjiżi oħra wkoll għandhom livelli ola ta' renewable energies. U għalhekk renewable energy minn aspett mhux ambjentali, minn aspett ta' dependence, Ija suġġett importanti ħafna. Inti meta tipproduċi per eżempju meta kollok il-PV panels fuq il-bejt u tipproduċi d-dawl tiegħek stess. Inti totalment indipendenti minn dak li qed jiġri madwarek. Hija xi ħaġa pożittiva. U hawnhekk naf li hemm skemi diġà in vigore, imma rridu nagħmlu ħafna 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 aktar. Irridu pereżempju nitkellmu fuq dawk li jdulhom is-solar rights. Solar rights x'inhu huma? Jekk taħdejk jibni u jagħtilek il-panelli, x'ha jiġri? Għandna bżonn ikollna din diskussjoni, kemm hemm barra u kemm hawn ġew, u naslu għas-soluzzjonijiet biex in-nies ma jibżawx jagħmlu panelli, għax nitkellem ma' n-nies hemm barra jgħidulek ma nagħmilx il-panelli, hemm l-iskema. Tajjeb, imma n-nies jgħidulek nagħmel panelli biex jattuni u jkunu għalxejn. Ma tihomx tort, għalhekk irridu nibdew dik id-diskussjoni. Min m'għandux bejt fejn jagħmel il-panelli, hemm soluzzjonijiet. Soluzzjonijiet li diġà semmejt, m'hemm bżonn nidħol fid-dettall għax mhuwiex it-topic tal-lum, imma hemm soluzzjonijiet biex noffru n-nies li m'għandhomx bjut biex jagħmlu l-panelli, pereżempju, fuq public buildings, fuq binjiet tal-gvern. Mela m'hemmx soluzzjonijiet iktar. Din tal-enerġija rinnovabbli hija importanti ħafna. U għalhekk biex ngħaddi għall-konklużjoni, jiena wisq nibża li s-sostenibilità għall-gvern, imma in ġenerali, il-bieraħ kelli laqgħa interessanti, kelli żewġ laqgħat interessanti kważi fuq l-istess suġġett. Ma' nies li jippromovu s-sostenibilità permezz ta' edukazzjoni. Li ngħidu li ħanamlu xi ħaġa li pereżempju recycling. Li hija xi ħaġa fi żmieni ma kienitx xi ħaġa daqshekk komuni mad-dinja kollha. Imma mbagħad bil-mod il-mod meta kont għadni tfal dejna nisimgħu kemm importanti li tirriċikla, kemm importanti li ma nħammġux barra, dal-aħħar tajt anki ma l-ex-segretarju parlamentari Stanley Zamit insellimlu minnhaw li kien l-idea wara xumiemu li bħala tifla għalija kienet xi ħaġa fond memories ta' dak iż-żmien. Irridu nifhmu li t-tfal iż-żgħażagħ mhux biss intuhom in-knowledge, imma għalfejn qed nagħtuhom dak il-knowledge, għalfejn qed nirriċiklaw, għalfejn għandna bżonn ma nħammġux barra, għalfejn għandna bżonn inkunu sostenibbli. Il-kelma sostenibbli sfortunatament saret ftit buzzword. Irridu nbidlu l-kultura, l-understanding ta' kif naħsbu ma nagħmlux xi ħaġa biex inkunu għamilniha. U sfortunatament u nibda nqunalaq billi kif bdejt. Hawnhekk qed niddebattu fuq rapport tal-2024 li juri li qed niddebattu ta' bil-fors li dan il-gvern mhux veru għandu qalbu dan is-suġġett u dik hija eżempju ħażin ħafna għan-nies hemm barra. Aħna l-kultura irridu għatkun li s-sostenibilità hija xi ħaġa ingrained ġofina, xi ħaġa li tiġi otomatika hekk biss ħanamlu il-tibdil li hemm bżonn. U naraw f'dan id-dokument li anki semmi tal-Ministru li hemm il-proposti tal-budget li għadha tal-budget u hemm l-SDGs, imma sfortunatament anki their charming report, it's just a tick box exercise. Il-sostenibilità ma tiex tkun hekk, iva għamilti biex ngħid għamilta. Le, il-sostenibilità ġiet tkun parti minn ħajjitna u qabel ma nagħla fuq dan is-suġġett semmejta fil-bidu. Hemm SDG partikolari mhuwiex is-suġġett tiegħi prarjament imma ma nistax ma nsemmih li sfortunatament bħala pajjiż minflok morna l quddiem morna lura. Dak huwa fuq l-inekwalità, l-SDG 10. Mhuwiex is-suġġett tiegħi allura m'inhiex ħa nidħol fid-dettall, imma din hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna, naf li ħajkun hemm kolleg li ħajitkellmu partikolarment fuq dan is-suġġett. imma l-inekwalità fuq ħafna aspetti, jekk nitkellmu disabilità, jekk nitkellmu ġeneru, fuq ħafna livelli. L-inekwalità hija suġġett sensittiv ħafna, imma today in this day and age li sejrin lura minn flokin qudiem, inkwetanti ħafna u aspett li ma jistax jitħalla imur lura b'dan il-mod. U għalhekk biex nagħlaq, Mr. Speaker, jiena l-ewwel nett nappella lill-Gvern biex suġġett tant importanti tas-sostenibilità ma jitħallix on the back burner ikun vera ta' priorità għall-Gvern. U għalhekk nixtieq u nappella biex il-liġi tinbidel u tkun iktar ristretta, iktar ċara li dan ir-rapport jiġi diskuss meta vera ikun għadu relevanti. Inkella, nerġa' nirrepeti, għalxejn qegħdin hawnlu? Għalxejn? Għalhekk dan ir-rapport li huwa rapport tajjeb fil-kunċett tiegħu li niddiskutuh irid jiġi diskuss f'ħinu u f'waqtu. Fuq il-parkiet nazzjonali intenni u nerġa' ntenni irid narawhom. Irridu narawhom u rridu nkunu nafu x'inhuma dawn il-parks nazzjonali. Trasparenza, infurzar, dawk ma jistgħux jibqgħu kliem li ngħidhom hekk in arja. Irridu jissarfu f'realtà. L-sostenibilità, sustainable development, mhuwiex dokument b'ħafna kuluri, mhuwiex dokument sabiħ, huwa real on the ground work. Huwa xogħol li rridu nagħmlu ta' kuljum biex vera nbidlu dik il-kultura ta' ġofina kollha li nħobbu verament l-abjent imma b'mod li tiġi awtomatika. Li fil-ħajja ta' kuljum tagħna kulħadd jibda jagħmel id-differenza. Fl-aħħar punt, dan id-dokument daw l-SDGs għandhom deadline 2030. Għandna qegħdin 2026 illum. Baqa' erba' snin. Ejja ma nħallux erba' snin oħra biex naraw il-verità, naraw l-issues li għandna, għax kifed dan id-dokument juri kważi aspett wieħed biss, x'baqa' għandna nagħmlu għax erba' snin oħra id-deadline tiġi fuqna. Daku li għandha bżonn Malta. Daku li għandhom bżonn in-nies hemm barra li ffirmaw il-petizzjonijiet li għamlu l-clean-ups u jikkampanjaw għal ħafna affarijiet li għalihom huma vera importanti. Waqaf, ma baqax żmien biex nitkellmu fuq strateġija, issa rridu r-riżultati. U għalhekk nispera li ma niġux sena oħra u nitkellmu fuq rapport li llum huwa totalment irrelevanti. Grazzi.
Grazie ancora per Rebecca Borch, aktar il-marki, non per Yves Borch-Monero. Għandek il-kelma.
Sir Speaker, huwa vera li xi kultant ngħidu li mill-Oppożizzjoni tossok meta titkellem fil-Parlament jisek qed titkellem mal-ħajt. Imma llum naħseb hija aktar reali għax litteralment ma l-ebda membru minaħa tal-Gvern fil-Kamra. Daqshekk nagħtu każ is-sostenibilità f'pajjiżna, daqshekk nagħtu każ dawn ir-rapporti u daqshekk nagħtu importanza u serjetà għas-sostenibilità ta' pajjiżna. Sir Speaker, llum qed niddiskutu rapport li għandu jisservi u għandu jkun aktar minn sempliċement dokument amministrattiv. Dan ir-rapport dwar niżvilupp sostenibbli għandu jkun mira jekk xejn aktar. Mira li turi fejn wasal pajjiżna, fejn qed imur u jekk verament qed nibdu futur li jisservi lil kulħadd, li jisservi il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-għaniet tal-izvilupp sostenibli tal-ġnus maquda huma ambizzjoni nobli. Huma mfassla biex jigwiddaw il-pajjiżi lejn ekonomija aktar nadifa, soċjetà aktar ġusta u ambjent aktar b'saħħtu. Imma, Sir Speaker, jekk irridu nkunu seri dwar is-sostenibilità, ukoll irridu nkunu seri dwar il-kontabilità. Ma nistgħux nippermettu li diskussjonijiet u dibattiti, analiżi u skrutinju ta' rapporti daqshekk importanti jispiċċaw f'eżerċizzju ta' PR, jispiċċaw f'eżerċizzju ta' marketing u greenwashing. Il-Gvern jiftaħar li Malta telat fir-ranking internazzjonali u iva kull progress huwa milħuq. Ma meta wieħed iħares aktar fil-fond dwar kif jinkitbu dawn ir-rapporti u kif jiġu nkalkulati ir-rankings, tara li s-sitwazzjoni hija ferm aktar komplessa. Għax mistoqsija vera mhijiex flimha postrina imma kif wasalna hemm. L-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli kifat huma idea nobli. Imma lanqas huma mingħajr il-kritiċi tagħhom. Dawn iż-sbatax il-għan prinċipali li jerġgħu jinqasmu f'169 miriet iżgħar tqiegħdu qudiem il-pajjiżi tad-dinja. Imma il-wisa ta' dawn l-għanijiet, il-wisa ta' dawn ir-regoli huma fil-fatt id-djufija tagħhom. U dan għaliex ma hemm l-ebda proporzjonalità bejn qan u ieħor. U għan nispjega għalfejn. Ġifieri meta nitkellmu dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja għandek l-istess punti, l-istess waiting bħall-aċċess tal-internet għal kulħadd. Sa dawn it-tnejn tas-sowu huma metriċi importanti imma ovvjament wieħed huwa ħafna aktar faċli biex tiksbu mill-ieħor. Dan wasal għall-fenomenu ta' pajjiżi jagħżlu għanijiet kif jaqblu lilhom e kif ngħidu bl-Ingliż cherry picking. Billi jiksbu dawk li huma l-aktar faċli biex ilħuhom detriment għal dawk li huma aktar diffiċli jew aktar prezzjużi politikalment. Il-gvernijiet jispiċċaw imbagħad jagħtu l-proset lilhom infushom stess tax-xogħol li kien diġà sar jew qatt ma kien problema. Tajb li nsemmu wkoll li raġuni li Malta tikseb rankings għolin u tajbin f'numru ta' dimensjonijiet soċjali pas-saħħa u l-benesserri tax-xittadini ġejjin minn xogħol ta' amministrazzjonijiet propju qabel dan il-gvern Laburista. Oħrajn huma affarijiet li qatt ma kellna bżonn insowu. Pereżempju, Malta tikseb il-punti kollha Malta għandha full marks għax l-emissjonijiet ta' CO2 marbuta mal-esportazzjoni tal-fossil fuels huma essenzjalment zero. L-istess tot għall-esportazzjonijiet esportazzjoni tal-armi. Ma din hija ovvja, għax Malta qatt ma kellha market, Malta qatt ma esportat il-fossil fuels jew l-armi, so qed ngħidu proset lilna nfusna talli solvejna problema li qatt ma kellna. U anka meta tara dawn il-kisbiet, dawn mhumiex kisbiet ta' xi politika straordinarja, huma letteralment problemi li qatt ma kellna. Fl-istess waqt, il-qasam fejn verament jiddependi l-futur tagħna, bħall-ilma, l-konsum sostenibbli u l-protezzjoni tal-baħar u tal-ibħra tagħna jibqgħu sfidi enormi. U dan stess huwa l-inqas rikonoxxut fir-rapport. Bħala Shadow Minister għall-Klima u Indafa Pubblika ma nistax ma nsemmix xejn mill-akuni seri fl-infrastruttura ambjentali ta' pajjiżna. Gvern jitkellem ħafna u sewwa jagħmel dwar l-awtorità ġdida għall-azzjoni klimatika. Imma struttura amministrattiva mhijiex l-istess ħaġa bħall-politika serja u politika effettiva. Fil-fatt ir-realtà tibqa' li s-sem tal-enerġija rinnovabbli ta' pajjiżna tibqa' 20%. Fejn il-mira hija 50%. Dan huwa differenza enormi. U inkoraġenti li finalment qed nisimgħu diskussjoni dwar il-wind farms, imma wieħed ma jistax ma jisaqsix għal fejn domna daqshekk biex nibdew diskussjoni dwar id-diversifikazzjoni tal-enerġija tagħna. Din hija wkoll dwar l-indipendenza tal-enerġija tagħna anke fis-sfond ta' dak kollu li qed jiġri madwar id-dinja u l-gwerer li qed inqalgħu ta' kuljum tista' tgħid għandna bżonn verament inkunu indipendenti u għalija l-enerġija rinnovabbli hija l-aktar risposta ovvja fil-vista ta' dawn il-konflitti. Proġett kuċadi jħor li se jindirizza kemm il-problema tal-iskart f'pajjiżna kif ukoll il-problema tal-enerġija hija l-impjant waste to energy. Impjant li dan il-Gvern Laburista qal li m'għandniex bżonnu għax nistgħu nesportaw l-iskart imbagħad fil-2018 qal u deċida li għandu jinbena u ħajkun lest sas-sena 2023. Illum qegħdin is-sena 2026. Ħareġ it-tender u waqa' tender ma nafx kemm il-darba u baqgħet għal darba oħra ħaġa oħra minn dan il-Gvern kliem żbieħ fuq qajda. Tajjeb ukoll insemmu li r-rata ta' reċiklaġġ muniċipali f'Malta palissa hija biss 17.4% skont l-aħħar ċifri rapportati fil-2023. Meta once again il-mira hija ta' 55%. Il-medja Ewropea hija ta' 49%. L-istess sitwazzjoni tapplika meta nitkellmu dwar l-iskart tal-ippakjar fejn ir-rata hija ta' 32 biss waqt li l-mira hija 65. Qar minn hekk fil-pjan nazzjonali tiegħu l-Gvern donu li qata' qalbu għax ġa qed jikkalkula li l-iskart ġenerat minn kull individu ħaj iżjed mhux inqos. Sir Speaker, kwestjoni oħra importantissima li konna diskussjoni serja fuqha f'pajjiżna hija il-problemi li daqs nibdew insejħula, anzi nistgħu nsejħula kriżi f'pajjiżna tal-ilma. Il-kwestjoni tal-ilma hija waqt mill-aktar sfidi serji ta' pajjiżna. Malta hija fost l-aktar pajjiżi fid-dinja li qed taffaċċja dak li nsejħulu water stress. Il-level ta' estrazzjoni tal-ilma ħelum mill-akwifari sana jibqa' għoli. Kien hemm proposta importanti li l-ilma ġuklat, l-ilma lustrat, jiġi pumpjat lura fit-water table tagħna biex jgħin jiġġenera l-akwifier sana. Din kienet proposta konkreta. Kienet ukoll wieda li tkun implementata sas-sena 2024. Imma llum għal darba oħra sparixxiet minn dan ir-rapport. U ta' dan inqajem mis-soqsija sempliċi x'ċara minn din il-wieda. Għax fl-istess waqt għandek il-bdiewa tagħna jgħidulna li s-sistema ta' Whitney Water mhijiex konsistenti u mhijiex mifruxa f'biżejjed żoni. X'drabi jgħidulna li jisparixxi propju meta jkollhom bżonnu l-aktar. U għall-bidwi l-konsistenza hija kollox għax dak huwa mentalità ta' sostenibilità għax il-mebedja tippjanaħ mhux għall-ġimgħa imma għall-xhur sħaħ. Nieħu goss naqra fuq soluzzjonijiet pal-irrigazzjoni mis-sistema tat-tafal li saret b'kollaborazzjoni minn raċċukaturi Maltin, iżda jeħtieġ li miġżuri hekk ma jibqgħux biss eżerċizzi akademiċi imma li jiġu kummerċjalizzati u jitpoġġew fuq is-suq biex kull bidwi li jixtieq juża il-ftit l-ilma li għandu b'mod aktar effiċjenti jkun issa. L-bidja Maltija se tkun waħda mill-aktar setturi mill-quta mill-kriżi tal-klima. U għalhekk hemm bżonn bidla fil-politika, hemm bżonn politika aggressiva immens li tiżviluppa uċuħ taraba crops aktar reżistenti għan-nixfa. Li tagħti għodda li l-bdiewa biex jużaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti u li tibni kollaborazzjoni vera u ġenwina bejn l-Università ta' Malta, il-Gvern u l-bdiewa tagħna u settur agrikolu kollu kemm hu. Sir Speaker, meta nitkellmu dwar is-sostenibilità, bil-fors qed nitkellmu dwar il-futur, bil-fors qed nitkellmu dwar ġenerazzjonijiet li jiġejn, bil-fors nitkellmu dwar ir-riċerka u żvilupp li huma proprju ċ-ċavetta għall-futur tagħna. Jekk Malta m'għandix xi riżorsa vera mhix waħda naturali hija umana. L-intelligenza, il-ħila u l-bżulija tan-nistara. Il-kreatività u l-ideat ta' moħħhom. Minkejja dan, l-infieq fuq ir-riċerka f'pajjiżna, l-infieq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni f'Malta tibqa' miżerament 0.6% tal-GDP tagħna. Il-mira Ewropea hija 3.3%, ġifieri kważi 6 darbiet aktar minn dak li qed investu bħalissa. Dan mhuwiex sempliċement mira li ma ntlaħqitx, mhuwiex sempliċement nuqqas ta' ambizzjoni. Jew nuqqas ta' investiment. Dan huwa nuqqas sistemiku ta' viżjoni li ħallina lura minn sħabna ekonomiji Ewropej li nkunu onesti ma' nfusha u ma' wkoll il-kompetituri tagħna. F'pajjiżi jiddependi fuq l-innovazzjoni biex jissolvi il-krizi, il-krizijiet u l-sfidi eżistenzjali tagħna bħall-ilma, enerġija u sostenibilità, dan huwa riskju enormi. Dan huwa telf ta' ċans uniku biex indaħlu saqajna fil-bib ta' industri ġodda li għadhom qed jibdu u jinbnu. Fil-effett tal-incumbency għadhom ma jeżistix, għadhom mhux effett. U għalhekk verament nistgħu nkunu aktar kompetittivi. Dan li nitkellmu bħala Partit Nazzjonalista, dan li qed ngħidu meta nitkellmu fuq niċċeġ ekonomiċi ġodda. Ejan verament nibdew insolvu il-problemi mhux ta' għada tal-lum stess. U dan huwa mhux biss argument ambientali u argument dwar is-sostenibilità u argument b'saħħtu ekonomiku. Il-ġirien tagħna determinati li ma jagħmlux l-istess żball bħalna. Fil-fatt Malta tinsab fit-tielet 20 post minn 35 pajjiż Ewropew. Għax għall-pajjiżi seri kif qed ngħid ir-riċerka u l-innovazzjoni mhumiex numru fuq karta. Huma l-fuel għall-ekonomija tal-futur. U ma jinvestu biex joħolqu startups viabli, biex jiżviluppaw teknoloġiji ġodda, biex jiżommu l-aqwa mħuħ ta' pajjiżhom ġo pajjiżhom biex jissolvu l-problemi ta' pajjiżhom. Ma u Malta dan l-investiment huwa tant baxx li ma nistgħux ma nsejħulux sempliċement lakuna imma rridu nsejħulu żball sistemiku. Għax b'dan il-mod ir-realtà tibqa' waħda meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ li qed jitilqu minn pajjiż mhux biss. Qed nitkellmu dwar minn forsi ma jistudja u jerġa' lura, imma nitkellmu dwar l-aqwa moħħ tagħna li flok nisfruttawhom biex jissolvu l-problemi eżistenzjali tagħna, qed nabgħatuhom barra mill-pajjiż biex jissolvu l-problemi ta' ħadd ieħor. Minn flok ma nagħtuhom l-odda biex jissolvu l-problemi tagħna stess. Problemi tal-ilma, enerġija u sostenibilità hawnhekk f'Malta. Mhuwiex biżejjed li tajt li temmen finis tiegħek, mhuwiex biżejjed li tajt li investit fl-edukazzjoni tagħhom. Imma rridu verament nagħtu l-opportunità. Dan li jfisser li verament temmen fil-ġenerazzjoni li jmiss li verament taħtih l-opportunità biex ikun ġenwinament kitieb tal-kapitlu li jmiss. Dawn mhumiex slogans politiċi, dawn huma żballi li jisiru. Fil-fatt narawhom anke f'pajjiżi kbar li kienu l-aktar ekonomiji b'saħħithom fid-dinja, ban li tieqaf milli tinvesti fir-riċerka u żvilupp ta' allura. Kemm inħarsu li l-aktar ekonomiji kompetittivi fid-dinja u naraw l-innovazzjoni u r-riċerka kemm jieħdu priorità f'dak l-infieq. Sir Speaker, xtaqt ukoll nagħmel ftit argument ekonomiku dwar l-inugwaljanza. Meta nitkellmu dwar l-inugwaljanza, Sir Speaker, hemm ironija ċara f'dan ir-rapport. Taħt gvern jiddeskrivi lilu nifsu bħala soċjalista, lan tal-SDG numru 10, li tratta l-inugwaljanza bil-kemm biss jinsema f'dan ir-rapport. Madana kollu meta wieħed iħares li fil-guri, realtà toħroġ aktar ċara. Illum nafu li l-aktar 10% ta' nies sinjuri f'Malta għandhom kważi 47 biljun euro f'ġid. Li ammonta l-kważi nofs biex inkunu preċiżi 44.8% tal-ġid kollu tal-familji Maltin u Għawxin kollha. Hemm ukoll indikaturi ieħor li juri l-istess xhira, rapport tal-Bank Ċentrali juri wkoll li kważi 90% tal-ġid ta' negozji Maltin jinsab f'lidejn tal-aktar 10% sinjuri. Il-Partit tad-dħul Nazzjonali li tkunant il-ħaddim, dik li nitkellmu fuqha bħala Labour Share, naqset kważi 12 punt perċentwali bejn l-1995 u l-2023. U Malta pallum, u l-lum Malta tinsab fost l-inqas fl-Eurozona. Fi klim sempliċi, Sir Speaker, iva l-ekonomija tikber. Iżda proporzjon dejjem iżgħar minn dak il-ġid qed imur verament għand il-ħaddim. Meta wieħed janalizza dawn il-fenomeni, l-ekonomisti jużaw żewġ kejl prinċipali tal-inugwaljanza. Il-koeffiċjent tal-ġini u l-Palma Ratio. Il-ġini jivvarja bejn 0 u 100. Fejn 0 jfisser li kulħadd għandu l-istess dħul u 100 jfisser li persona waħda għandha kollox. Aktar ma jkun li numru aktar tkun kbira differenza bil-foqra u sinjuri. Fuq naħa l-oħra l-Palma Ratio jaħdem b'mod taqxej differenti, mill-Palma Ratio fil-fatt jaqbel direttament isħem ta' dħul tal-10% l-aktar nis-sinjuri tal-pajjiż ma' dawk tal-40% l-aktar foqra tal-pajis u bekki foka fuq ruf tal-qassim fejn l-inugwaljanza l-aktar tkun evidenti. U Sir Speaker, taħt iż-żewġ modi ta' kejl ix-xejra hija ċara. L-inugwaljanza fil-ġid, l-inugwaljanza fit-tħul mhux qed tonqos imma qed tiżdied. Sir Speaker, ma nsemmix dawn il-figuri l-lum biex nipretendi li jsir xi verżjoni Maltija Nazzjonalista ta' Bernie Sanders jew Alexandria Ocasio-Cortez. Partit Nazzjonalista kif nafu huwa partit ta' ċentru l-emin, aħna Demokristjani, però bħala Partit Nazzjonalista l-viżjoni tagħna għall-politika hija waħda ċara u dejjem kienet ċara. Aħna nemmnu li fil-qalba tal-ħsieb politiku tagħna hemm ruħ soċjali li verament ipoġġi l-bniedem fil-ċentru tal-politika tagħna. Aħna rridu innovazzjoni, rridu żgħażagħ li iva jiftħu u jibnu l-negozji tagħhom. Rridu negozju b'saħħtu ekonomija li tikber. Imma wkoll irridu nkunu ċari. Tkabbir ekonomiku ma jfisser assolutament xejn jekk nofs il-pajjiż mhux qed iħoss id-differenza mhux qed ibbenefika minnu. U dawn il-figuri kollha qed juru proprju dan. Qed nibnu ekonomija li qed tikber ma mhux kulħadd qed igawdi minnha bl-istess mod. U Sir Speaker, hemm verità sempliċi li ma nistgħux naħarbu minnha. Sostenibilità mingħajr ġustizzja soċjali mhijiex sostenibilità ta' vera. Għalhekk irridu nibnu ekonomija li tagħti opportunità lil kulħadd mhux biss li joħloq il-ġid imma jibbenefika mill-ġid li jkun ħalaq hu stess. Għalhekk irridu nibqgħu nipproponu u nresqu proposti innovattivi bħal Child Trust Fund. Li għax xieda tal-ħsieb politiku tal-Parti Nazzjonalista. Sabiex mill-bidunet, kull tifel u tifla f'pajjiżna jibdew ħajjithom on a fair playing field. Jistgħu jibnu xi ħaġa u jħallu xi ħaġa għall-pajjiż. Jingħataw l-istess opportunità lil kulħadd jekk ġejjin minn ċertu background jew ieħor. Sir Speaker, dawn ir-rapporti għandhom valur biss jekk nużawhom biex verament inkunu onesti ma' nanfusna. Biex nkunu onesti dwar iżvilupp sostenibbli, ma nistgħux inħarsu lejha bħala lista ta' inizjattivi jew ta' PR jew ta' marketing u campaigns u ma nafx aktar biss aktar kmieni llum ġbidt l-attenzjoni tal-istedja għaliex saqsejt literalment il-kull membru tal-kabinett mistoqsija parlamentari saqsejthom ma nafx kemm il-darba b'kollox saqsejt mistoqsija 86 darba dwar l-infiq fuq PR u l-marketing u ma kienx hemm ministru wieħed jew waħda li riġbuni. Ma minn hekk, meta nitkellmu fuq iżvilupp sostenibbli ma nistgħux nitkellmu le fuq kampanja ta' eco-washing u greenwashing. Rridu nsaqsu mistoqsija sempliċi. X'tip ta' pajjiż rridu nħallu għal dawk li ġejjin warajna. Jekk verament rridu futur sostenibbli, rrid jidher fil-ħajja ta' kuljum ta' kulħadd. Fin-nifs li jieħdu t-tfal tagħna, fl-ilma li qed jużaw il-bdiewa tagħna. Fl-opportunitajiet li qed nagħtu iż-żgħażagħ tagħna biex jibnu ħajjithom iva hawnhekk f'Malta, biex verament iħossu li għall-inqas għandhom futur hawnhekk. Sir Speaker, aħna nitlu fil-politika mhux biex niddefendu rapporti, nitlu fil-politika għax verament nemmnu li l-pajjiż issa jkun aħjar. Għax nemmnu li Malta tista' tkun pajjiż li tmexxi bl-eżempju. Mhux bħal kif qegħdin bħalissa li nikkuntentaw ruħna b'rapporti pal dawn u b'status ta' moderately improving. Il-poplu Malti ma jistoqlux bis-statistika li tidher sabiħa fuq karta, jistoqlu futur fejn ħass il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. U jekk verament irridu żvilupp sostenibbli, irridu nkunu karraġġużi biżejjed biex ngħidu l-verità. Il-pajjiż issa jagħmel ħafna aħjar minn hekk. Ħafna drabi meta nitkellmu fil-Parlament faċli tkun negattiv, faċli tħares lej l-ikraħ. Imma dak mhuwiex il-politika. Aħna qegħdin fil-politika għax vera nemmnu li nistgħu nagħmlu aħjar. Għall-inqas jien għadni ottimista. U għalhekk għax ottimista nibqgħu nitkellmu dwar ċifri, nibqgħu nitkellmu dwar pjanijiet u nipproponu dawn l-idejat għax vera nistgħu nagħmlu biċċa xogħol aħjar. Mhijiex biss idea, mhijiex biss xogħa, imma hija sinsla ta' politika tagħna, hija raġuni għalfejn ta' kuljum nitlu f'din il-Kamra.
Grazie, Sir Speaker. Grazie, Ivo Bonello. E si ha l'altra remarchi, non vi sta l'esame.
Grazie ħafna sur President. Din hija ir-raba' parteċipazzjoni tiegħi fid-diskussjoni ta' dan ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli u jkolli nammetti illi hija waħda mid-diskussjonijiet l-aktar illi jinteressawni għaliex hija diskussjoni illi tolqot diversi oqsma. Bażikament għandha tolqot kull qasam illi jaffetwa lilna il-bnedmin fuq din il-gżira. U għalhekk tali diskussjoni fl-opinjoni tiegħi għandha tkun il-bogħod mill-politika partiġjana u il-bogħod minn propaganda irħisa. Din it-tip ta' diskussjoni għandha tipprovdi l-opportunità biex nirriflettu fuq l-istat attwali tal-ippjanar, tal-policies u tal-azzjonijiet li huma relatati mal-iżvilupp sostenibbli. Hija ħasra li ħafna drabi werġajna din is-sena dan ir-rapport jiġi mistħarreġ tard. Qegħdin nitkellmu fuq dak li ġara 14-15 il-xahar ilu. Meta nitkellmu dwar żvilupp sostenibbli, qegħdin nitkellmu dwar bilanċ delikat illi mhux faċli li jintlaħaq bejn il-ħtiġijiet soċjali, il-ħtiġijiet ekonomiċi, il-ħtiġijiet ambjentali u dawk kulturali tal-lum u ta' għada u l-bżonn illi ikolna dak il-mekkanizmu, dawk il-policies, dik il-politika, il-governanza it-tajba biex naslu għal-qanijiet speċifiċi u nissodisfaw dawn l-istess bżonnijiet. Il-viżjonijiet huma żbieħ u huma importanti. Iżda huwa propju dawn it-tip ta' diskussjonijiet illi għandhom iwasluna għal-pjanijiet konkreti ta' kif nistgħu naslu għal-viżjonijiet. Għalhekk huwa kruċjali illi kull deċiżjoni illi nieħdu tkun immexxija minn għarfien xjentifiku, minn data, minn prinċipji ta' governanza u minn viżjoni fit-tul illi tqis iż-żmien. Għalhekk, Sur President, kif appellajt fid-diskussjonijiet ta' snin ta' qabel u f'diversi fora oħra, din id-diskussjoni għandha tkun sejħa biex inkunu aktar trasparenti, onesti ma' nfusna u mal-poplu tagħna u responsabbli kif neżaminaw l-isfidi tagħna u nsibu soluzzjonijiet sostenibbli illi jirriflettu il-valuri u l-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna. Hija ħasra illi qed jintilef ħafna mill-potenzjal ta' rapporti bħal dawn illi jistgħu jagħtu ħafna iżjed valur miżjud. Brisq il-bini, it-tisħiħ u tħaddim ta' ekosistema illi tkun tiffunzjona, illi tkun effettiva, illi tkun effiċjenti u li tippromuovi u twassal għal żvilupp sostenibbli fis-sens wiesa' u holistiku tiegħu. Kemm fid-diskussjonijiet dwar dawn ir-rapporti ta' snin ta' qabel, kif ukoll f'dibattiti oħrajn f'din il-Kamra u f'postijiet oħra, l-Oppożizzjoni ilha snin tinsisti għaliex tassew temmen hekk illi l-iżvilupp veru u sħiħ imur lil-in minn numri ekonomiċi u finanzjarji. In-nies huma bnedmin la huma numri u is-anqas huma euros. Għalhekk, Sur President, fid-diskors illi kont għamilt bħal dan bħal da żmien sena, kont ikkritikajt il-fatt illi minn flok dashboard b'informazzjoni komprensiva u aġġornata f'ħin reali illi tant għandna bżonn biex jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet tajbin u fil-ħin, għandna sempliċement compilation lista ta' azzjonijiet illi ttieħdu bejn 26 u 14 il-xar ilu. Kien tajjeb illi fit-tnedija tal-Viżjoni 2050 il-Gvern ikkommetta ruħu għal dan it-tip ta' dashboard illi juri fejn qegħdin f'termini ta' kejl kritiku. Kemm aħna sodisfatti bil-ħajja, il-kwalità tal-edukazzjoni, il-kwalità tal-ambjenti fejn nexu, fejn nistrieħu, fejn naħdmu, fejn niltaqgħu, il-benesseri tagħna, il-livell ta' tniġġis inkluż dak tad-dawl u tal-istorbju, kif ukoll inkejlu x'relazzjoni għandna mal u fil-komunitajiet tagħna. Dan ir-rapport illi qegħdin nitkellmu dwaru illum joffri inventarju tal-inzjattivi imwettqa. Iżda għal darb'oħra ma jipprovdix analiżi dettaljata u ma jindirizzax mistoqsijiet kritiċi dwar l-effettività, dwar l-impatt ta' dawn l-azzjonijiet li wasluna suppost għall-għanijiet. Sur President, dan huwa rapport illi mhuwiex isegwi il-progress, qiegħed sempliċiment jirrapporta dak li sar. U għalhekk huwa sintomu ċar ta' tmexxija medjokri, tirrapporta dak li għamlet mingħajr analiżi dettaljata u fil-fond ta' x'inhu l-effett ta' dak li sar. Nifhmu u napprezzaw illi sar sforz u minn rapport minn sena għal sena dan qiegħed jidher dwar illi ikun hemm il-qafas illi jintegra diversi ministeri, diversi entitajiet, kollha kemm huma u għamlet ukoll referenza għalih il-Ministru fil-bidu ta' din id-diskussjoni, qafas illi iwassalna permezz ta' integrazzjoni sħiħa lejn dawn il-miri, lejn dawn l-obiettivi. U fil-fatt ir-rapport jirreferi wkoll u jagħmel tentattiv biex jibda jorbot mal-Malta Sustainable Development Strategy tal-2050. U dan huwa pass tajjeb. Biss minkejja dan id-diskors sabiħ illi qed isir dwar l-allineament tal-budget ma' dawn l-għanijiet, dan ma jfissirx illi effettivament qed issir l-implementazzjoni u ma jfissirx illi effettivament hemm effett pożittiv. U hawn tinsab l-akbar djufija ta' dan ir-rapport. Għax minkejja illi l-istess rapport jgħid illi għandu jirrapporta dwar il-progress u jidentifika il-gaps, il-maġġoranza ta' dan ir-rapport tibqa' deskrizzjoni ta' inizjattivi aktar milli analiżi meħtieġa ta' riżultati. U dan huwa propju l-argument tiegħi. Rapport mingħajr analiżi huwa eżerċizzju superficjali illi mhuwiex biżejjed biex jiggwidana fid-deċiżjonijiet illi pajjiżna għandu bżonn jieħu. Ir-rapport jirreferi għar-riżultati illi intlaħqu u jindika livell relattivament tajjeb ta' progress. Iżda mhux wieħed illi qiegħed lil pajjiżna fost l-aqwa performers. Jina insaqsi, x'analiżi nsibu fir-rapport dwar l-isfidi sinifikanti f'numru ta' oqsma kritiċi bħal l-SDG 2, Zero Hunger, li jindirizza s-sigurta tal-ikel u nutrizzjoni sostenibli. SDG 6, dwar l-manadif u relatat ma l-aċċess tal-ilma u l-ġestjoni sostenibli tal-rizorsi tal-ilma. L-SDG 12, li jimmira lejn modelli aktar sostenibli ta' produzzjoni u konsum. X'analiżi hemm dwar l-SDG 14, illi jifoka fuq il-ħarsien tal-ekosistemi marittimi. X'analiżi hemm fuq l-SDG 17, li jinvolvi il-kooperazzjoni istituzzjonali u internazzjonali. X'analiżi u din għamlu referenza fuqha wkoll il-kollegi qabli x'analiżi għandna dwar l-SDG 10 illi qed juri trend negattiv. Dan ir-rapport, Sur President, ma jirrispondix għad ħassib serju dwar is-sostenibilità fit-tul tal-mudell illi adotta il-Gvern. Il-mudell illi dan il-Gvern adotta 13 sena ilu u li anka jekk jammetti li huwa fallut għadu ma ħareġ b'alternattiva għalih. Mudell illi huwa bbażat fuq in-numri u tkabbir sfurzat u bla pjan tal-popolazzjoni. Ir-rapport fil-fatt jirrikonoxxi il-pressjonijiet demografiċi u l-urbanization trends. Dawn il-pressjonijiet, dawn l-sfidi, dan l-istress ġabu bideħ il-gvern stess. Għaliex ma pjanax u kejjel bissa l-ponta ta' mniħru. X'se jiġi gwadanjat issa hawnhekk u għafem. Malta hija l-aktar pajjiż dens fl-Unjoni Ewropea b'aktar minn 1600 persuna kull kilometru kwadru. U minkejja dan qatt m'għandniex politika ċara dwar x'jiflaħ pajjiżna. Ma nafux kemm jiflaħ il-pajjiż, ma nafux fejn għandu jew jista' jiġi żviluppat aktar f'pajjiżna. Ma nafux kif, fejn u x'tip ta' żvilupp għandu jsir. U dan il-falliment qegħdin ngħixuh ta' kuljum. Sur President, b'Żabuġ aħna kellna kappillan li kien jipprietka kien jgħidilna illi min jimxi fuq il-ħass jiżluq. U ċoja min jiddeċiedi fuq il-feelings, fuq dak li jħoss, fuq dak li jaħseb, wis probabbli ma jkunx qiegħed jiddeċiedi tajjeb. U dan huwa eżattament dak illi qiegħed jiġri lill-gvern f'pajjiżna illi mexa mingħajr pjanar. Dak huwa illi jiġri fil-pajjiż bħalma ġara f'pajjiżna illi intenzjonalment is-sistema tal-ippjanar ġiet staġnata, ġiet żarmata l-awtorità tal-ippjanar. U dak li jiġri f'pajjiż illi jiddependi fuq awtorità tal-permessi biex isir l-ippjanar u biex jitħares l-ambjent tagħna ikun jiddependi fuq l-oġġezzjonijiet għal permessi tal-ippjanar. Ir-rapport bħal ta' qablu jirreferi għal fatt illi l-awtorità tal-ippjanar għadha qed taħdem fuq reviżjoni tal-pjan strateġiku għall-ambjent u l-iżvilupp. Pjan illi ilu l-iskada 10 snin. Dan ifisser illi pajjiżna għal dan iż-żmien kollu qiegħed jiġi żviluppat mingħajr direzzjoni ċara u għabbażi ta' pjan strateġiku skadut. U mhux biss, fejn huma il-carrying capacity studies? Fejn huma il-housing demand projections? Fejn huma l-infrastructure stress studies. Fejn huma il-cumulative impact assessments? Dawn jew ma sarux, jew jekk saru qegħdin moħbija f'xi kexxun. U f'pajjiż modern, Sur President, dan mhuwiex aċċettabbli. Pajjiż serju ma jippjanax fuq xi ħoss wieħed jew xi jaħseb ieħor, iżda fuq evidenza xjentifika u jippjana għabbażi ta' data. Meta l-ippjanar ikun bla direzzjoni, il-kwalità tal-ħajja tmur għall-ar. U r-rapport fil-fatt jitkellem dwar livable and resilient towns and villages. Biss l-esperjenzi tan-nies tagħna fil-villaġġi u fil-irħula tagħna mhijiex waħda pjaċevoli. In-nies qed tbagħti minn spazji miftuħa ristretti illi huma dak li baqa' wara li sar l-iżvilupp. In-nies qed tbagħti minn densità eċċessiva, okkupazzjoni, tmur fejn tmur. In-nies qed tbagħti minn xpakkar tal-infrastruttura u minn sistemi tas-saħħa u tal-edukazzjoni strapazzati. In-nies qed tbagħti minn ambjent urban illi ddeteriora. U dan huwa dak li jiġri meta l-ippjanar ma jkunx ibbażat fuq forward planning u meta il-forward planning ikun skartat. Sur President, il-problema tal-proprjetà mhijiex waħda każwali, mhijiex waħda illi ġiet b'kombinazzjoni, imma hija konsegwenza diretta ta' popolazzjoni li qiegħda tikber bla pjan, nuqqas ta' strateġija għall-użu tal-art u burokrazija ineffiċjenti. Il-problema tal-proprjetà tiġi meta il-permessi jieħdu snin, meta l-policies ikunu ambigwi u meta il-proċessi huma tqal u twal. L-ispiża tiżdiet għall-iżviluppatur, imma fl-aħħar mill-aħħar min ibati ibati il-konsumatur. U dan ifisser illi il-burokrazija u l-ħela taħin qed jikkontribwixxu biex il-prezzijiet tal-proprjetà jibqgħu jolew b'mod illi iż-żgħażagħ tagħna mhux ilaħqu magħhom. Sur President, il-problema mhijiex biss il-proprjetà, imma hija s-sistema kollha kemmin. U dan għaliex, meta l-ippjanar ma jkunx effiċjenti, meta il-burokrazija ittaqqal u ttawwal is-sistema, meta il-governanza tkun dajfa, aħna kull wieħed u waħda minna ikollu iħallas iż-żejjed fil-proprjetà, fil-kirijiet, fis-servizzi u anka fil-kwalità tal-ħajja tagħna. Minkejja illi r-rapport jirreferi għal diversi inizjattivi u strutturi ta' governanza, il-mistoqsija fundamentali tibqa' mhux imwieġba. Min qed iġorr ir-responsabilità għar-riżultati u dbatijiet tan-nies? Mingħajr KPIs ċari, mingħajr monitoring kontinwu u kontabilità ta' vera, is-sostenibilità tibqa' kliem sabiħ imma fuq il-karta. Għalhekk hemm bżonn sistema illi taħdem fuq il-prinċipju ta' Kaizen, prinċipju ta' tittib kontinwu, nippjanaw, nimplementaw, inkejlu, nikkoreġu, untejbu, u ċċieħlu jarġa jibda. U f'dan kollu, involviment u parteċipazzjoni sħiħa tal-komunitajiet tagħna. Dan huwa l-istil sul President illi ser ikun qiegħed imexxi bih gvern ġdid nazzjonalista. Dan huwa l-mument biex impoġġu fuq quddiem il-lejaltà lejn pajjiżna biex pajjiżna jagħmel il-qabża li jmiss. Is-sostenibilità tfisser bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u l-ħarsien tal-ambjent, bejn l-iżvilupp u l-kwalità tal-ħajja, bejn il-ħtiġijiet tal-lum u d-dmir tagħna għal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'Malta illi trid kompli tiżviluppa iżda viżjoni ċara ibbażata fuq data u mexxija minn integrità u responsabilità. Malta illi tuża r-riżorsi tagħha b'mod intelligenti u b'mod ġust li tħaddem qafas regolatorju ċar, effettiv u effiċjenti illi jsaħħaħ il-kwalità tal-iżvilupp u qafas illi inaqqas il-burokrazija bla bżonn mingħajr ma jikkompromettu anzi itejjeb l-standards tagħna. Dan ifisser ippjanar ibbażat fuq ix-xjenza. Din hija li tfisser riforma olistika tas-sistema tal-ippjanar u dan huwa dak li jfisser regolamentazzjoni proporzjonata u fuq kollox dan huwa li tfisser governanza illi tagħti rendi kont. Ir-rapport tal-2024 juri illi Malta bil-mod il-mod qed tibni qafas. Imma l-qafas waħdu mhuwiex biżejjed. Il-pajjiż għandu bżonn sistema verament integrata, iktar mill-integrata bl-Ingliż tiġi ingrained, parti mit-tessut tagħna l-koll. Sistema illi tkejjel, tikkoreġi u tagħti rendi kont. Sistema illi ma tibżax taraf fejn żbaljat u jkollha l-kuraġġ illi tbiddel id-direzzjoni fejn meħtieġ. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-mistoqsija illi rridu nwieġbu mhijiex waħda teknika imma hija fundamentali. Aħna qegħdin nibnu pajjiż illi jista' u jiflaħ iġorr il-futur tiegħu stess. Jiena nemmen illi iva nistgħu jekk naslu li nimxu b'serjetà, nimxu b'viżjoni u nimxu b'responsabilità. Din hija l-għażla illi għandna quddiemna illum. Din hija r-responsabilità tagħna lejn il-poplu Malti u Għawxi. Dan huwa l-pjan illi aħna kommessi inwettqu. Grazzi ħafna, Su President.
Ringrazzjak, Mavi Stanley Zamit. Nifhem illi hawn qbil li mmorru għall-aġġornament. Grazzi. Mela, nsejjaħ il-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield biex jkollu jressaq l-aġġornament. Il Parlament għandu benefit aġġornament.
Mr. Speaker, nippropponu aġġornament tal-Kamra dal-erba 18 ta' Marzu tas-sena kurrenti fl-erba ta' Warren nofsinhar b'din l-aġenda diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni abbozz tal-liġi l-emenda l-kodiċi ċivili abbozz 64 itinerari abbozz tal-liġi l-emenda dwar l-ippjanar tal-iżvilupp abbozz 143 itinerari abbozz tal-liġi dwar tribunal ta' reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar abbozz 144 itinerari abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif tal-kumitat ta' rekomendazzjoni tal-miżuri tal-ħarsien tal-ġurnalisti. Persuni uħra bil-wall fil-media u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17 it-tinaqari. Abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 it-tinaqari, abbozz tal-liġi emenda diversi liġi dwar il-protezzjoni tal-media ġurnalisti abbozz 17 it-tinaqari. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar l-assicurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għar-riski ta' terzi persuni abbozz 164 it-tinaqari, abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar regolamenti traffiku abbozz 163 it-tinaqari, abbozz tal-liġi emenda dwar donazzjoni ta' organi tessuti ċellali umani abbozz 167 it-tinaqari, abbozz tal-liġi emenda dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta abbozz 168 it-tinaqari, abbozz tal-liġi dwar id-direttivi mediċi avvanzati abbozz 169 it-tinaqari. Abbozz tal-liġi li emenda dwar is-servizzi tal-ivvjaġġar tat-turizmu għal Malta abbozz 147 Kumitat Permanent abbozz tal-liġi dwar protezzjoni tal-konsegwenzi negattivi għal persuni fuq mimart onkoloġiku dritt li tintesa abbozz 158 Kumitat Permanent abbozz tal-liġi emenda li ġiet varji dwar twaqqif tal-qorti tal-familja abbozz 165 Kumitat Permanent abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu abbozz 156 Kumitat Permanenti abbozz tal-liġi emenda għalat dwar l-impiegu relazzjoni industrijali abbozz 166 Kumitat Permanenti.
Grazzi. Rimarki, segretario parlamentari Glenn Bedick.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Illum nixtieq li nitkellem dwar servizz li għadna kif zidna bħala Cleansing and Maintenance Division li ħabbarnieh il-ġimgħa illi għaddietu servizz li kien introdott nhar it-tnejn illi għadna huwa servizz ġdid illi qegħdin induru bib għand nies biex inkunu nistu ngħinuhom jirċiklaw il-flixken tal-plastik. Dan nagħmluh għaliex aħna rridu nagħtu s-servizz lill-pubbliku. Fl-Ulju tas-sena l-oħra konna introduċejna servizz bi-prova illi intlaqa tajjeb mill-ewwel bdejnieh f'20 lokalità madwar Malta. Imbagħad f'Settembru estendejna dan il-servizz bi-prova għal 10 lokalitajiet oħra u bekk allura kellna 30 lokalità b'kollox. U għedna illi fl-ewwel kwart tas-sena 2026 se nkunu f'pożizzjoni illi nestendu dan is-servizz mal-pajjiż kollu. U dak illi najdu, Mr. Speaker, namluħ, meta natu kelma aħna nżomuha u għalhekk aħna fdati, għalhekk in-nies jafu fejn qegħdin magħna. U dan kollu nistgħu namluħ għaliex għandna ekonomija b'saħħitha biżejjed biex ninvestu fis-servizz illi nagħtu lill-pubbliku. Namluħ għaliex għandna kredibilità u l-kompetenza illi inwetqu nafu illi il-poplu Malti fil-fatt aħna għandu ir-rieda illi jirriċikla iżda kif smajna mingħand ħafna nies is-servizz moti mhux dejjem kien effiċenti u ma kienx qiegħed jilħaq l-aspettattivi tan-nies. Kien hemm ċertu skumdità speċjalment għal nies illi għandhom ċertu età anzjani, u dawn l-iskumditajiet ridna nindirizzawhom u għalhekk għamilna din l-iskema l-ġdida. U jekk in-nies qegħdin jagħmlu l-parti tagħhom, allura aħna bħala gvern ukoll għandna nagħmlu l-parti tagħna biex ngħinu lil dawn in-nies illi jridu jirriċiklaw. U minn twildet l-idea li waslitna biex nidejna dan is-servizz bib. Għaliex smajna id-diffikultajiet li kien hemm marbuta madin l-iskema marufa bħala tal-BCRS. Nies illi imorru biex jużaw il-magni tal-BCRS jisibu kju, magna ma taħdimx, temp ma jippermettix u sfidi oħrajn. U aħna nimxu bil-prinċipju wieħed illi in-nies jibqu dejjem fiċ-ċentru li madwaru id-dur il-ħidma kollha tal-gvern. Allura gvern illi jisma u gvern illi jagħtik każ xi jgħidu n-nies u gvern illi jatwa. Ma nistgħux inkunu gvern illi nistennew illi l-problemi jissolvew waħedhom u għalhekk indirizzajna din il-problema. Ħaddieħor kien jixħed il-problemi taħt it-tapit. U min kien ibati? Kienu jibatu n-nies. Dak qatt ma kien u mhux se jkun qatt l-istil tagħna. Immexxu stil ta' politika differenti. Aħna nieħdu azzjoni biex insolvu il-problemi. U dan is-servizz huwa pass importanti ieħor fil-mod ta' kif aħna nagħmlu il-politika. Politika dik li tisma' lin-nies illi taqbel il-ħajja tan-nies aktar faċli. Meta erba' snin ilu kien introdott is-servizz tal-BCRS kien qed isir pass importanti biex nieħdu ħsieb l-ambjent u l-poplu Malti għaraf l-importanza u konkorra biex jirriċikla. U kien ukoll pass importanti biex nibatu messaġġ ċar illi l-ambjent huwa responsabbilta ta' kulħadd. U aħna niggvernaw għal ħafna mhux għal ftit. U f'pajjiżna, Mr. Speaker, f'pajjiżna hawn 136,226 persuna illi huma eliġibbli għal dan is-servizz. U jien nappella illi dawk illi huma eliġibbli għal dan is-servizz biex jużawh. Servizz illi jmur oltre mill-ambjent. U dan huwa servizz soċjali ieħor għaliex jagħmel il-ħajja tas-soċjetà aktar faċli. Dan huwa servizz ieħor ta' gvern, gvern Laburista, b'qalb soċjali. 13-il sena ilu bdejna nagħmlu qatt ta' bidliet. U bidla importanti kienet fil-mod ta' kif jaħdem is-servizz pubbliku. Illi xogħlu is-servizz pubbliku jismu miegħu huwa illi jagħti servizz lill-pubbliku. Servizz illi jrid ikun tajjeb, servizz illi jrid ikun effiċenti u effikaċi. U aħna din is-sistema ta' recycling tal-fliċken tal-plastik qed nagħmluha sistema aħjar għaliex aħna rridu sistema illi taħdem għan-nies, mhux in-nies jaħdmu għas-sistema. Għaliex aħna nemnu illi il-progress ambientali u l-ġustizzja soċjali jistu jimxu ejt fit. Il-ħarsien soċjali huwa importanti wisq għal partit bħaltana. U hawnhekk irrid ngħaddi għal suġġett ieħor illi fil-jiem illi għaddew kien hemm min ipprova jippolitiċizzahu ankellhom waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari saru mistoqsijiet dwar li kienu mwieġba tajjeb ħafna mill-kollega l-Ministru l-Onorevoli Clyde Caruana se nitkellem fuq il-pensjonijiet. U se nindirizza dak li qed jagħmel il-gvern u dak illi qalet l-oppożizzjoni. Il-komputazzjoni tal-pensjoni hija komplessa u mhux faċli illi tifhamhom mill-ewwel. Jiena kont nistenna li il-kollegi tal-oppożizzjoni jifmu dak illi kien qiegħed jagħmel il-gvern għaliex huma struiti, huma professjonisti u wieħed kien jistenna illi jifmu mal-ewwel dak illi kien qiegħed jagħmel il-gvern. Però jom ma femux sew. jew iridu jitkellmu biex jaqajmu kustjoni partiġġana oħra. Qabel xejn u għaw tamin jgħid illi il-pensjonanti dejjem marru aħjar taħt gvernijiet laburisti. U għawn irrit ngħid u tamin ifakkar li fil-fatt kien gvern laburista tal-1956 illi introduċa il-pensjonijiet meta daħħal żewġ liġijiet il-National Assistance Act u il-National Insurance Act u man nixxi ngħidu dak iż-żmien l-oppożizzjoni kien hemm ukoll il-Partit Nazzjonalista kienu jikkritikaw il-domment of kien jgħidulu il-bolla balla fost affarijiet oħrajn u fost tajjir ieħor. Ma' żmien komplejna insaħħu s-sigurta soċjali. Fl-1971 neħħejna d-diskrepanza illi kien hemm bejn in-nisa u r-ġiel fil-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet. U l-akbar riforma però saret fl-1979 meta daħħalna propju il-sistema tal-pensjoni li għandna nużaw illum li hija il-sistema tad-due terzi. Illi għada hekk sal-lum u li gvernijiet suċċessivi nazzjonalisti jifriżaw għal 25 sena għaliex qatt ma żiedu il-pensjoni. Anzi, fi żmien Gonzi PN il-pensjonanti li kellhom dħul medju kienu ntaxxati daqs l-akbar sinjuruni bil-35%. Kien dan il-gvern illi neħħa it-taxxa minn fuq il-pensjoni. U jgħidu x'jgħidu il-Partit Nazzjonalista mana il-pensjonanti jmorru aħjar, dejjem imorru aħjar. U dan il-pensjonanti jafuħ u jafuħ sew. X'għamilna? Waħnedda baviss legali li dħul mill-pensjoni sa massimu ta' 37,000 euro mhux taxxabbli. Id-dħul kollu mill-pensjoni sa dak l-ammont mhuwiex taxxabbli. Fejn jidħol dħul ieħor bħal dividends, kirjiet, imaxxijiet, eċetera, l-ewwel 12,000 mhumiex taxxabbli f'każ ta' persuna single u 18,600 euro jekk il-persuna tkun miż-żewġa. Dan huwa fatt u ebda erq propagandistiku ma huwa se jbiddel dak illi huwa fatt. Dan ir-reġim ta' tassazzjoni joħloq bilanċ ukoll fir-rigward ta' faxex oħrajn ta' taxpayers illi jħallsu t-taxxi fuq dividends, kirjiet u imaxxijiet. Mela aħna qed ngħidu illi l-pensjonanti jistgħu jibqgħu jaħdmu bla ma jbagħtu mit-tnaqqis mill-pensjoni u bla ma jħallsu taxxa minħabba illi għandhom dħul ieħor. Jistgħu jibqgħu jaħdmu oltre mill-età tal-irtirar. Però dik hija deċiżjoni tagħhom. Għażla tagħhom jekk jibqgħux jaħdmu inkella le. Ara Gonzi PN, kien olla l-età tal-irtirar. U minn 61, kien ġaba, kien ollija, għal 65. Aħna mhux se nollu l-età tal-irtirar, però ma mhux ħanżommu lill-pensjonanti milli jekk iridu ikomplu jaħdmu wara jkunu għalqu l-età tal-irtirar. Però jekk jibqgħu jaħdmu, aħna se ngħinuhom. Mhux ħan intaxxawhom ekstra. Issa kif edna? U kif edna hekk fetħu l-kanuni fuq il-Prim Ministru, għajruħ qalulu, issa titlob skuża. Jitlob skuża ta' xiex? Talli ollejna l-pensjonijiet? Jitlob skuża talli lanqas rata tal-pensjoni illum hija daqs l-ogħla rata illi kien hemm fi żmien Gonzi PN. Jitlob skuża tal-illum il-pensjonanti qed jgħixu aħjar milli kienu jgħixu fi żmien l-aħħar gvern nazzjonalista. Jitlob skuża tal-li mhux qed nintaxxawhom. Imbagħad qalu illi għamlu proposta b'ħassoltu, b'reazzjoni għal dak illi nkunu ħabbarna, proposta li mhux maħsuba sew, u li jekk tidħol fis-seħħ il-pensjonanti se jkunu f'pożizzjoni għar milli jinsabu llum fejn tidħol it-taxxa. Apparti minn hekk, il-proposta maġla tal-Oppożizzjoni toħloq żbilanċ fil-konfront ta' taxpayers oħrajn. Il-proposti tagħna huma proposti meqjusa, studjati u maħduma skont il-ħtiġijiet tan-nies u mhux skont ħtiġijiet elettorali. Għalhekk nappella biex dan il-każ nittrattah bis-serjetà għaliex hawn qed nitkellmu fuq lajxien tan-nies. Kull ma jmur qegħdin, Mr. Speaker, naraw oppożizzjoni fis-stat ta' paniku li kienet għadha u se tibqa' kif dejjem kienet negattiva anke fuq l-aktar affarijiet importanti fejn jidħlu il-pensjonijiet. Oppożizzjoni bla kredibbiltà u mingħajr kompetenza ekonomika. Illi meta kienet fil-gvern, kull meta kien hemm diffikultajiet jew piżijiet x'jintrefu dejjem tefuhom fuq in-nies minflok refu il-peace f'isem in-nies. L-istess nies li għamlu dan kollu dakinhar illum għadhom hemm jew bil-qeda quddiemna jew issa saru konsulenti tal-Oppożizzjoni bħal l-eks ministru li sploda il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. U quddiem dan kollu aħna bħala gvern irridu nibqgħu naħdmu għan-nies, nibqgħu pożittivi, affukati fuq l-ħtiġijiet tas-soċjetà tagħna, affukati illi nkomplu noħolqu aktar ġid għall-familji u anke għall-anzjani tagħna. Aħna gvern laburista pożittiv, kompetenti u li jista' jagħti s-serħan il-moħħ lil kulħadd. Grazie ħafna lejli tajjeb.
Ingrazzjak għal segretarju parlamentari Gambedin Fit il-kamri aġġornata għal-għada 18 ta' Marzu fl-ebadon snar l-aġenda kif ġiet komunikata minnek stess iktar kmieni dan seduta. Grazie lejli tajjeb.